Maharainy akato koa ny taombaovao ao amin'ny asan'ny tompo ary zasy rahalahy ny vila dia niezaka niaraka iona ary ny omizahay eo amin'ny firesahana an'izay ataonay. Niezaka nianao azy ho tonga eto ka hitoriteno anareo rehetra izao maraina izao ary amelahanao an'izany rahariva. Koa sendra tsy naomby ilay izy tsy maintsy anao an'izany amin'ity marainyity sy rahariva, noho izany dia tena mpandafo tsara ray izy. Ary noho izany alohan'ny ananantsika ny anompoka ny kilasy dia niteny taminy fa hanana kilasy ray fotsiny isika. Toy ny tsy dia maro loatra amintsika ny eto izao maraina izao ka hanana kilasy ray fotsiny. Mialohan'ny anaovako an'ity dia tiako ny anao filazana kely iray. Izaho dia manana olona vitsivitsika izay tonga eto avy any New York na hivahiny miaraka amintsika. Ataoko fa tsy mbola nihaona tamin'ny olona mihitsy aho. Laza rahalahy Neval fa vao avy niresaka mikasika an'izany izy. Omaly ariva dia nandreha fa izy ireo dia nanana tratry ny afo ny fiaratarian' izy ireo ary namotika ny fiaratarian' izy ireo. Nandeha mba hijeren'ireo olona ary toy ny olona mateo ity kristianina mahafinaritra izy ireo. Ary karazana olona mahatra izy ireo tahaka antsika rehetra ka rahalahody sy nyroana telo taminay no nivory niaraka sy ahita raha tsy afaka hividy fiaratariana hafa ray ho azy ireo izahay. Ary tena tsara fanahy izy ireo ka nilaza izy ireo fa ny fiantohana izay efa nifanarahan'izy ireo teo amin'izany tafiditra tao amin'ny toerana sarotra izy ireo ka tsy maintsy nandrotsaka an'ilay fiantohana. Fa nahoana nahoana dia nandohan'ilay fifanaraham-piantohana ilay mpiasa na ary izy ireo dia nahazo ny fiantohana indray izy ireo ho an'ny fiaratariany izay afaka nolo an'ilay fiaratariana indray angamba. Ho fantatra izy ireo izany heveriko amin'ny latsinainy na talata na zavatra tahaka an'izany na talata mino aho fa izay ilay izy. Ary noho izany sika dia maniry ny zara ny alahelon'izy ireo anao ny zavatra rehetra izay vitantsika mba hanampiana azy ireo mba hamela azy ireo hahafantatra fa isika mpirahalahy sy mpirahavavy sika ho amin'i Kristy Jesosy ary manana fihetse-po ny iray amin'ny hafa. Ary heveriko fa ny tsirairay avy dia tsapataka an'izany ho fanampiana kely iray ho azy ireo amin'izao fotoana izao. Mivoaka kely ny mahazatra izany heveriko tsy mbola nakarakitra iray mihitsy aho teo amin'ny fiainako ary za hiteny amin'ny rahalahy ny evila hanao an'izany. Izany na vita an'ilay izy izany satsy izany mety tsara izany. Misaotra anao rahalahy Ben. Olona ray fotsiny izay zavatra kely ray fotsiny izay hanananareo ka azonareo arotsaka ho azy ireo azo antoka fa ankasitrahana izany. Rahalahy Neval avy eto, tsy fantatra hoe ahoana anao anaovana azy. Ataovy fotsiny izay eritreretinareo. Misaotra anao rahalahy Branham ary mankasitraka ny fanaovana zavatra tahaka an'izao a satria izao no manampy antsika ho lasa tahaka ny Kristy hatrany sy ara-panahy. Matetika ny olona dia manao hoe tiako anao hivavaka ho aho mba hahatonga aho kristianina tsaratsara kokoa. Eny izaho dia efa nivavaka ho anareo aho ankehitriny dia asehoko anareo hoe ahoana no hahalasa ho iray. Amen. Tahaka an'izany no anaovana azy ka sokafo nyfangorahanareo lalina indrindra.
And I also know that Brother Elliot, he doesn't ask for sympathy because of it, but he is a Christian.
Ary fantatroko fa rahalahy Elliot tsy mangataka fitserana noho ny amin'izany izy saingy lehilahy kilemaina izy ka noho izany ary efa tsy niasa. Noho izany fotsiny isika dia izao maraina izao anokatra ny fontsika ka anampy an'ireto havany ireto. Mino aho fa ity ny lovia nirakitra eto. Eny. Ray an-danitra, izao maraina izao dia mijery anao izahay raha mandray an'izao. Mandinika ny tenanay hoe ahoana ny tahinao anay rehetra ka nanome ho anay an'ireo fitaovana tena tsara arak'izay nilainay ho an'ny tombontsoa sy ny fanasoavana anay. Ho anao no izao maraina izao anoloranay an'ity izay atolotray ho ampahany kely amin'ny fangorahanay ity. Lehibe ny fangorahanao. Eny. Fa tompo ankasitrahanay izany raha mety ny anananay fangorahana kely fotsiny tahaka anao efa nanana fangorahana betsaka ho anay. Indro reto malala eto anivonay reto Andriamanitra ary mivavaka izahay izao maraina izao mba hitahinao anay ankehitriny raha manokatra ny fonay izahay. Ary ianao andray an'izany ataovy izay hitanao fa tsara indrindra amin'ny alalan'ny fanahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny aminy. Amen. Thank you. Amen. Nieritreritra fa angamba raha mbola nanao an'izany izy ireo dia hanome fanararaotra kely iray izany mba haka zavatra iray horesahany zao marainy izao avy amin'ireo lahatenitra anayny sasany sy ny sisa izay nysoratako teo amin'ny singa taratasy iray. Ataoko fa ny mpitory teny rehetra dia manao an'izany. Iza no anaran'ireo olonareo ankehitriny izay mahay ny fiaratariany? Eliot, ato amin'ny trano be ve rahalahy sy ranabavy? Eliot ary ny zanany izao marainy izao, raha ato izy ireo raha otrianareo fotsiny nitsangana ka ilaza fotsiny farafahabetsany hoe misaotra anareo izay noho ny amin'ny olona. Nahoana? Mety tsara. Manana teny iray tianareo olazaina ve nareo rahalahy Eliot sy ranabavy Eliot ary ho an'ny olona? Andriamanitra hitahanao rahalahy Eliot, tena mahafinaritra izany. Misaotra anao, ombanao anie Andriamanitra, ianao sy ranabavy Eliot ary ny zanakao. Tonga avy any New York ireo olona ireo, tsy fantatro hoe teto izy ireo. Nilaza izy ireo fa efa nanana azy ireo tao amin'ny fampiresahana iray na koa hoe nivavaka niaraka tamin'izy ireo na zavatra iray indray andro. Tsy nahafantatra azy ireo raha tsy niona tamin'izy ireo omaly ary nahita azy ireo kristianina malemy fanahy, olona tena mahafinaritra. Ary mipetraka amin'ny New York any izy ireo, any amin'ny Hudson River Valley any hoany. Ary angamba tamin'ny alalan'ny horonam-peo iray na zavatra iray no nonon'izy ireo niafatra ka nivarotra ny rehetra, ny findry, nanome fotsiny fiainana sy ny fotoan'izy ireo ho an'i Kristy. Ary tiana eo fantatra ireo fa izao ny fanehoanay kely rahalahy sy ranabavy Eliot, hoe isika dia mpivahiny ihany koa. Mpivahiny sy vahiny sika eto amin'ity izao tontolo izao ity, mitady tanàna iray sika izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Ary raha tonga milatsaka aminareo ny fahavoazana eo amin'ireo zavatra ireo, avy amin'ny devoly izay niezaka handoro anareo sy hampatahotra anareo, dia miaraka aminareo zato isanjato izahay, hijoro aorianareo amin'ny zavatra rehetra izay azonay atao hanampihana anareo hiverina amin'ny tongotrareo indray. Hitsangana amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ka mano iza mandeha, aza miondrika, tsia. Maro ireo fahoriany marina fa Andriamanitra manafaka azy ireo amin'ireo rehetra ireo. Ary noho izany sika fantatsika fa miandry ireo zavatra ireo hitranga sika saingy fantatsika fa miandry ny mpamonjitsika koa sika izay mihoatra noho ny mpandresy. Izany sika ao aminy izay nanavitra antsika.
Now, today is a kind of a full day.
Ankehitriny karazana andro feno iray androany ary ankeo maraina dia nieritreritra tany. Nihevitra fotsiny aho fa hampianatra kilasy tsekoly alahady iray vetivety. Ohatra manao azy ho kilasy tsekoly alahady iray avy amin'izany izao maraina izao. Rahariva amin'ny fito sasany dia tiako ny raha izay sitrak'Andriamanitra nitondra ny afatra ho an'ny taona vaovao tahaka ny tamin'ny lahady farany na alahady ariva izay nitondrako ny afatra ho an'ny krismasy. Ary rahariva dia hitondra ny afatra ho an'ny taona vaovao amin'ny fito sasany raha sitraky ny Tompo. Anana ny hafany ho an'ny taona vaovao rahalahy Neville ary mahita ny rahalahy Striker eto sy rahalahy Collins ary ireo mpitory teny hafa eo ary rahalahy Palmer dia eto miaraka amintsika avy any Georgia sy ireo olona samihafa eo mpitory teny izany andre avy amin'izy ireo nareo rahariva. Noho izany dia niantso ny rahalahy Neville omaly ary nikasika zavatra iray izay nandona ny foko. Hita fa taona vaovao izao ary ny voalohany ihany koa toy ny hoe alahady voalohany. Nahoana no tsy rahariva raha tokony hanao fifamoriana goavana iray sy miorakoraka ary manohy tahaka ny ataony sisa amin'izao tontolo izao dia ndao sika handray ny fandraisana amin'ny sasakalina. Hitanareo manompo ny Tompo. Nanaiky rahalahy Neville ka nihevitra izy fa ho tena mifanentana mihitsy izany. Ary rahariva raha sitraky ny Tompo dia hanolotra ny fandraisana amin'ny 24 rahariva. Ary isika dia hanomboka n'ilay taona vaovao tsy amin'ny orakoraka sy manohy izay mety tsara raha te hanao an'izany izy ireo fa ndao sika hanao an'ilay izy ho masina hatrany sy tsopo ary ndao sika hanatona nyity taona ity amin'ny fomba ny fahatsorapo ho an'i Kristy manome ny rehetra antsika izay hananantsika ary ny fanekentsika. Tsy hoe mamadika pejy vaovao iray na zavatra tahaka an'izany no hanomboana taona vaovao iray. Tsy mino an'izany karazan-javatra zany sika. Mamadika pejy vaovao fotsiny ihany nareo mba hitsoka azy hiverina ny ampitso. Noho izany dia ndao fotsiny sika hamadika ny fiainantsika ho azy ka handray ny fandraisana raha ariva amin'ny sasakalina. Ary mino aho fa izao ny fotoana voalohany izay hanitsaroko hatramina mpitory teny aho hany nanaovako an'izany. Tsaroanao ve izany rahalahy Neville? Fa zavatra vaovao iray ho antsika izany ankehitriny ary tena mahalana mihitsy ny hahatongavan'ny taona vaovao tahaka an'izao. Fantatrareo? Noho izany fotsiny nandona fotsiny izany ary nihevitra fa handono izany. Ataoko noho izany fa ity no saiky ho fotoana faran'izay hahafahako miresaka aminareo rehetra ho an'ny fotoana iray ankehitriny. Miditra ho amin'ny taona vaovao, miditra ho amin'ny saha, eo amin'ny asan'ny Tompo.
I'll be leaving about Next week or
Yenya amin'erinandro manaraka eo na ny voalohan'ny herinandro manaraka ka ny Phoenix ho an'ny fivoriana 5/10 6/10 eo mitohy manerana andreo loha sarehetra hatrany Sunny Slopes sy Scottsdale any ary any amin'ny manodidina rehetra andreo loha sahany ary avy eo dia manana ny fivorian'ny Christian Businessmen izay ho tonga any izay fivoriana 5 andro amin'ny fiafaran'ireo fivoriana rehetraireo. Efa nandamin'izy ireo mba hahafahako miresaka amin'ireo anaram-piangonana rehetra, ny tsirairay avy amin'ireo fiangonan'izy ireo manerana n'ilay faritra an-tanàn-dehibe manontolo an'ny Maricopa Valley any Phoenix, ary manomboka amin'ny 5/10 izy ireo. Noho izany dia iainga eto eo amin'ny 10 andro mialoha eo mba hijanona angamba mba hahita ny sakaizako tsara rahalahy mory sy ny maro amin'izy ireo eo mpandehanana. Avy eo dia hanoram-panala manerana ny lalana sy ny sisa ka handeha ara-potoana. Ary amin'izay fotoana izay a, maro aminareo olona no mpitoroteny. Ary rahalahy Roy Borders raha eto izy zao maraina izao, izy mazana no miazona an'ireo fivoriana ao amin'ny lamina arak'izay antsony izy ireo an'ireo fivoriana. Ary mandritra ity fialan-tsasatry ny Krismasy ity, eny dia mazana no manao fandarana iray hoe aiza amin'ny taona manaraka fa tamin'ity taona ity dia nahatsapa-tsy anao an'izany a. Tsapako fa andeha ary anana fivoriana iray ary avy eo dia any amin'izay hitarihany ho any amin'ny fivoriana manaraka no andehanako avy eo. Ary avy eo avy amin'ny fivoriana manaraka naiza naiza ilay izy dia mandeha fotsiny arak'izay hitarihany
aho.
Ary eo ampiandrasana zavatra iray hiseho mandritra ity taona ity ankehitriny fa fahitana maro no tonga tamiko vao tsery izay. Indray maraina dia anankiray lehibe indray ary mifandraika izy rehetra ka toy ny hoe izy zavatra lehibe iray natao hitranga. Noho izany dia manohy matoky azy fotsiny
aho.
Ny sasany amin'izy ireny aza dia tsy azoko akory, ary tsy azontsika ireo fahitana mihoatra noho ny ara-pamantarana izy ireny ka tsy azontsika marina tokoa izy ireo matetika, saingy fantatsika fa marina izy ireo na ahoana na ahoana. Noho izany iseho izy ireo, soratako izy ireny. Ary noho izany dia mino aho fa efa voalaza ihany koa na izay tokony voalaza fa ny komitin'ny mpitantany raharaha sy ny komitin'ny diakona dia tokony hivory eto amin'ny tabernakla ao amin'ny firaisana iray fivoriana miaraka amin'ny 7 ora raha pitso ariva. Mamelahy ankehitriny ilaza an'izany ray. Noho izany raha ireo diakona naiza naiza izy ireo raha ao amin'ilay efirafy izy ireo dia mety mandre eo amin'ilay fanamafisam-peo kely fa raha pitso ariva amin'ny 7 ora miaraka ny pastera ny komitin'ny diakona sy ireo mpitatandraharaha vo avy ny lazana fotoana vitsilasa efa tokony hivory izy ireo raha pitso, ary te hahitany komitin'ny diakona ny rahalahy Nevel ka iresaka amin'izy ireo, ary ireo mpitatandraharaha dia manana ny fotoam-pivoriany mahazatra ka noho izany dia hivory miaraka izy ireo raha mpitso ariva. Ankehitriny izao maraina izao alohan'ny anatonantsika ny teny, ankehitriny aokosika tsy ho maiky amin'nykasika ny zavatra rehetra. Manana ny andro manontolona reo androany sy raha ariva ary raha pitso. Ndao sika ka ny fotoantsika ka tsy hanao an'ireo zavatra maimaika. Mazava ho azy fantatro fa reraka ny olona na sasatra ary na te andeha hody. Fantatrareo ho an'ny maiky hanao ny sakafo arivany ary miandreny izany ireo vady. Nahoana noho izany? Izany dia mety tsara izany, mivoa moramora fotsiny ary ny sisa aminareo izay te hijanona dia mety tsara. Ary sika tsy voatery asinareo raha pitso ankehitriny, ka noho izany dia aka ny fotoantsika fotsiny sika, ary izany no antony eritreretako hoe raha tokony hitoriteny mandritry ny ora 3 na 4 mihitsy dia aka ora 8 na 10 aho eo amin'ny fampianarana iray. Ireo olona rehetra avy any Georgia sy Alabama ireo dia nanao ahatsapa ho tena lehibe indray ariva. Mino aho fa tany velany aho teo akaiky ny birao ary lasa ny rehetra afa-tsy Billy ka nylaza izy, rahalahy West sy izy ireo izay sakaiza tena malemy fanasy mahatoky mihitsy, tsy mahita azy ireo aho eto saingy ataoko fa eto izy ireo. Niantso izy ireo ka nanao hoe eny anao sekoly lady ve raha labranama amin'ny lady maraina, ary nisy ranomandry tany Louisville. Nylaza ireo vaovao fa sakanan'izy ireo ny lala malalaka miditra sy mivoaka ary malama ny lalana. Hoy Billy hoe eny mety hisy izany. Hoy izy andeha any izy. Hoy izy rahalahy Nevel angamba na izy ny anankiray. Hoy izy ireo eny ampy tsara izany, mety hisy izany, ho avy izahay. Lalana rehetra hatrany Alabama tany ary teo amin'ireo lalana malama, fa za tsy miendrika ny anana sakaiza tahaka an'izany aho. Ankehitriny marina izany. Za tsy miendrika ny anana sakaiza tahaka an'izany aho. Misy zavatra mikasika an'izany, ary halako no milaza ny fivoriana. Fantatro fa manana an'ireo olona izay mihinony afatra sy tonga ary ary ti ah izy ireo, ary za tiako foana ny hotiavina. Fony ah zazalahikely rey, de tsy nisy olona ny tia, tsy nisy olona ny ila teto Indiana teraka tany Kentucky, noho izany de mpitsakokatsaka ray aho hoan'ireo ankizy teto ireo. Tao amin'ny fianakaviana ny zazalahy rehetra saiky de ny foka ary ny sotro sy ny sisa fa tsy zany, ary za de fanary ray ah tao amin'ny fianakaviana, ary fanary ray tao an-tsekoly, ary fanary ray tany ampiasana, ary nataizana lehiko de fanary ray ah. Ary avy eo tamin'ny farany rehefa nahita olona ray izay tena ti ahy ah, Jesosy, dia hoy izy hoe, zano hanome anao ray sy reny, rahalahy, anabavy ary zakaiza. Ary avy eo ilay zavatra hafahafa hoe ahoana fa ireo mpaminany lehibe endry, ahoana no ampandehanany an'ireo zavatra ao amin'ny azy, toy ny hoe manana fihetsepo mahatsikaiky io fitiavana io an'izany, tsy fihetsepo ray fa fihetsika ray. Ary noho izany dia mijery eo anivon'ireo olona satria izy ny antso ampanompony, ary mijery eo anivon'ireo olona ka mahita ny fahotana miditra mandadilady, amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy mandrovotra mihitsy ah eo miaraka amin'izay rehetra ato amiko hitanareo mba hanongotra an'izany. Ary izany manao an'ilay izy ho toy ny mafy amin'ny araka ny fomba hijereko azy, nahoana ilazana an'ireo zavatra eo, fa kanefa ao amin'ilay farany ambany dia tahaka an'izany ny asan'ny fitiavana marina. Hitanareo, fitiavana marina. Ankehitriny raha nylalao teny an-dalambe izay misy fiara mandeha ny zanakareo lahynkely na vavy kely ka fantatrareo fa naoelana ho aingana dia haratra izy ireo. Ankehitriny raha hoy izy hoe, nahoana papa teo eo ivelany eo a, ilaza ve nareo hoe hotahina ny fokelinao junior, mandehana avy hatrany fotsiny ianao ka milalao veny an-dalambe? Tsy tena dada ray izany. Raha tokony hisintona an'io ankizy kely io ka hanome azy kapoka ray, andevilevy azy, hifehy azy zavatra fa nalaza eo amin'io lalana io, dia ho faty izy. Marina ve izany? Eny, tahaka an'izany tsy maintsy ataonareo amin'ny filazantsara. Tsy maintsy manozongozona sy manosikinareo ary miezaka manao ny zavatra rehetra izay vitanareo hiazonana ny olona hitsy. Ankehitriny dia manantena fa tahaka an'izany no ahazoan'ny olona rehetra an'izany. Za mahatoky fotsiny aho fa nyray andro any rehefa nifarana ny rehetra eto, ka rehefa esorina miala eo anoloan'ny tavantsika ireo voaly avy eo, dia ahazo isika amin'izay fotoan'izay. Rahalahy hoe za ilay baiboly tsara izay nomenao sy ranabavy hoe ho aho ho fanomezana krismasy, ho zavatra ray tsara mihitsy ilay izy hitehirizana an'ireo notiko raha tokony ho boky ray tahaka an'ity. Rehefa manana anjara ray anoratra azy milina, tsy hite hanoratra satria tsy mahay mamaky ny soratro manokana, ka ahoana no anaovan'ny olo kafa ray an'izany? Miteny tamin'izy ireo ny fananana rangoporay izay ahamanokana ny tanteraka, ary za ihany tsy maintsy mianatra azy mba hahitana an'izay nolazaiko. Ary za dia hanao azo voasoratra amin'ny milina indray andro any, baiboly ray misy takelaka azo isorony izany izay azonareo alaina tahaka an'izao. Manana lahateny roa eto izao maray izao toerana roa izay tiako vakiana, ary ao anatin'ity baiboly izay nomeny aty dia ndahanareo tahaka an'izao ilay izy, ka afaka maka takelaka anankiray avao amin'ny Genesis, Apokalipsy, naiza naiza, ary mametraka azy roa miaraka ka mamaky azy ireo avy hatrany tahaka an'izao hitanareo. Ary avy eo dia misy toerana kely ray eto ao an-damosina miaraka amin'ny takelaka fandraisana noty ray, afaka mandeha miverina eo amin'izy ireo fotsiny nareo ho an'ny soratra rehetra voasoratra eo amin'ilay afatra sy ny sisa. Mahafinaritra ilay izy, noho izany dia manantena fa vita azo fanahy maro be ho an'ny Kristy ah miaraka amin'izany. Andriamanitra hitany tsirairay avy aminareo, tiako ny ilaza indray ho an'ireo fanomezana krismasy tsara izay nomeny tsirairay avo ah, na nome palitao sy pataloha vaovao ray ny fiangonana. Oh, toy ny ahoana no ankasitrahako an'izany, ary nahazo palitao sy pataloha vaovao anakoroa hoan'ny krismasy ah. Ny rahalahiko ilay fiangonana kely any Macon, Georgia any, rahalahy Palmer dia nandefa palitao sy pataloha vaovao ray ho aho, ary nanome ahy pataloha sy palitao vaovao ny tabernakle, ary misy zavatra tsara maro nomena, ary ireo fanomezana krismasy tamin'ny vola. Fa ny sampanietra amin'ny vola miditra dia miteny amiko fa raha fanomezana krismasy ray ilay izy ka voasoratra hoe fanomezana krismasy na ny fanomezana ho an'nytsingeritaona na inona, dia ahazonareo ekeny izany. Raha tsy izany ah, dia tsy maintsy izany miditra ho amin'ilay asa izany izay mety tsara. Ary azo ko antoka fa misaotra nisanisany sy ny tsirairay avy aminareo a, za sy ny vadiko ary ireo ankizy, ary izay rehetra dia maneho ny fankasitrahanay amin'ny isanisany tsirairay avy aminareo. Tena mahafinaritra. Maniry izay ny hahafahana hivelona ka hanome fanomezana ray koa ho an'ny tsirairay avy aminareo, saingy tsy afaka manao an'izany fotsiny nareo. Fantatrareo, nareo fotsiny hoa dray za tsy afaka anao an'izany a. Maniry any ho afaka saingy za tsy afaka fotsiny a. Azoko antoka fa mahazo nareo. Ary fantatra fa izany ny fihetseham-pon'ny rahalahiko sarobidy izay mipetraka eto ihany koa. Tsapanay fotsiny fa tianay tahaka an'izany ny olona, mankasitraka azy ireny izay. Ankehitriny dia ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny vavaka ka ho vonona ho an'ny fanombohana ny afatra izao marain'izao.
Into the presence of the living God we come now soberly.
Tungo wa mfanatien le ande manta, veli sika ketini ampa amatura na si amfataura nasi. Tungo amni anaran tuk jesu sika mafanta ravatsiafa ka utung sika kanawe, haketin rai hindu ili ambranama na orman nevel na metuiza na isik, ulav na ingia na mitzi sika.
But we have the assurance that he said if you ask
fa isika de mananan le antuka zainu la zainuwe, raha mangataka zavatra amin'iray amin'ny anarako nare de hoe keny zany noho izany de tsy mihevitra fa afaka azo amin'ny fampiasana ny anarako na inona na inona avy aminy saingy fantatro fa rehefa mampiasa ny anarany zanany a amin'izay fotoana izay de ahazoko ny fangatahako satria ao aminy itokiko ao aminy velomantsika sy ananantsika ny fisitsika ary mankasitraka sika izao marain' izao an'andriamanitra ny amin'izay rehetra maha izy azy amintsika ary izany ny fiainantsika manontolo sy fisintsika. Misaotra anao ho any amin'ity fiangonana kely ity, ny amin'ny pastera ny soanin'ireo mpitantandraharasy ireo diakona, ireo mambra rehetra ary mankasitraka ny amin'ny fanahymasina izay miambina azy ireo. Engane ilay fanahymasina lehibe hitarika azy ireo hatrany sy hitaridalana azy ireo ao amin'ireo lalana izay tia ny andehananaizy ireo. Eo ampamakina ao amin'ireo testamenta ny talosony vaovao ary ao amin'ny taona nisy tsy hoe ahoana fa rehefa namely teo anivon'ireo no masina ny aretina dia tonga niaraka ilay fiangonana manontolo tamin'ny fo iray ny antsona izy ireo an'andriamanitra dia nekena ny fangatahan'izy ireo. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo amin'ny mahamambra ny vatan'i Kristy dia ny fandihanina sy ny vavaka ka ny aino sy namaly vavaka andriamanitra. Ray, engane ity fiangonana kely ity mba ho tena voafatotra ho anatin'ny fatoram-pifankatiavana sy ny fanahymasina anika ho lasa tahaka ny ray amin'izy ireo izy mba tsy hisy tsy fifanarahana ny eo anivonay amin'ity taona ho avy ity. Engane izy tena fitiavana masina mihitsy ka ny olona rehetra andeha ho amin'ny lalan'i Kristy hanika mpivahiny trotraka maro eny an-danana no ho tonga sy ho vovonjy. Enganeo ho voalaza fa rehefa miditra an'ireo varavaran'ilay tranobe kelinareo dia ny fanatrehan'andriamanitra no mitsenanareo amin'ny tonga soa mamy iray esoriala eo anivinay ny aretina tompo ary mankasitraka izay fa manana fonoana ihain'ny teninao izay manoiza manao ny fonay hononanao tompo araka nolazainy davida fa ino hoe tahaka ny diera lahy maniry ny rano anony no angetahetan'ny fanahiko anao. Mieritreritra n'io diera lahy io lay diera araka ny antsonay azy amin'izao andro izao izay ny viravirain'ireo ambody ka ny voadra izy very ny ainy ka tsy maintsy mahita rano izy raha manantena ny ovelona vatany vao mahita rano izy dia avaozina ny ainy. Enganeo zahay izany mangetahetsy izany tompo ka tsy maintsy manana ny kristy izay raha te ho velona, tsy maintsy manana ny kristy izay raha te ho lasa ilay fiangonana izay angatahanay. Raha miaina amin'ireo fiainana izay tiana hiainana izay dia tsy maintsy manana ny kristy fa raha tsy izany dia ho faty izay. Ankehitriny raha manokatra ny teninao izahay izao marain' izao mba hahita fiononana sy vaty fitsambikinana mba hitondranay akaiky kokoa azy dia mivavaka ray mba hanokafa ny fanahymasina ny teny ho anay mba hahatonga anay tompo amin'ny mahampanomponao ho vaovatsy tsaratsara kokoa hiatrika n'ilay taona vaovao fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen.
I thought it would be good, maybe, that I would lay aside my New Year's message until tonight.
Ankehitriny eo ampieritreretana zao marainy zao satria hoe taona vaovao. De nefitra fa ho tsara angamba raha velako andrariva ny afatra ho an'ny taona vaovao ka iverineto ao amin'ireo soratra vitsivitsy an'ny sekolelady ary aka lahateny iray ho resahana vetivety eo amin'iray amin'ireo loha hevitra ikina miaina indrindra izay fantatra ao amin'ny Baiboly.
It's a doctrine that our Lord preached first.
Zany ny fotopampianarana izay nitorin'ny tompontsika voalohany. Ny fotopampianarana voalohany izay nitorin'i Jesosy. Ary ataoko fa ho tsara ny anaovantsika azy ho fampianarantsika voalohany amin'ny taona.
Is it cool for any of you? Raise up your
hand. Ankehitriny mangatsika ve ny andro anareo rehetra tsangano ny tananareo izay mahatsapa mangatsika? Mihevitra fa nahatsapa an'izany eto. Donc naiza naiza ianao dia somary akarikely fotsiny rehefa mananana satria mahatsapa an'izany ah eto mandeha manodidina. Fantatro fa tena ilainareo izany amin'ny sasany aminareo olona indrindra miaraka amin'ireo ankizy.
Now, let us turn in our Bibles this morning to Ephesians, the fourth chapter of Ephesians. And let's begin reading.
Ankehitriny dia ndaosika madika ao amin'ny Baibolintsika izao marainy izao ao amin'ny Efesianina. Mitoky fa efatry ny Efesianina ary ndaosika nomboka maky eo amin'ny faharaika ambin'ny folo. Ny andininy faharaika ambin'ny folo mitoky fa efatry ny Efesianina. Avy eo isika dia madika avy hatrany mankany avy eo mankany amin'ny Jaona toko fahatelo, dinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ary amaky toerana roa ao amin'ny soratra.
Reading now from the fourth chapter of Ephesians. The 11th verse beginning, and he gave
Mamaky ankehitriny avy ao amin'ny toko faefatry ny Efesianina ary ny andininy faraika ambin'ny folo no anomboana. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho pastera sy mpampianatra, ho fanatanterana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana, ho an'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy.
Till we all come into unity of the faith.
Mandrapahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana ny zanak'Andriamanitra, ho amin'ny lehibe lehilahy lehibe, ho amin'ny fahatrarana nitsanganany fahafenoan'i Kristy.
That we henceforth be no more children tossed to and fro.
Mba tsy ho zaza intsony isika manomboko izao, ahilangilana sy ampitambolombolenina ary voatariky ny rivotro ny fampianarana rehetra amin'ny saimpetsin'ny olona sy ny fiendrena fetsy izay andanganaizy ireo mba hamitahana. Fa milaza ny marina amin'ny fitiavana mba hitomba ho aminy amin'ny zavatra rehetra izay ny loha dia Kristy.
Whom the whole body is fitly joined together and compact by that which every joint supplieth according to
fa izy no ikambanany vatana manontolo sy ikambana tsara noho ny fanompon'ny isan'ny toniny araka ny fiasana momba azy amin'izay mety ho anjarany manao ny vatana hitombo ao amin'ny fampandrosoana ny tenany amin'ny fitiavana.
I read that so that it'll give you something to
say. Ankehitriny mamaky an'izany mba hanomezany zavatra iray ianaranareo rehefa tonga any an-tranonareo. Ankehitriny dia hamaky ny lahateniko ah avy ao amin'ny Jaona toko fahatelo soratra iray tena mahazatra.
There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Ary nisy lehilahy iray avy amin'ny fariseo antsoana hoe Nikodemosy, mpanapaka iray amin'ny Jiosy. Izy naka ho amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe, Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao an'izao fahagagana izay ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, marina tokoa lazaiko aminao, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Nikodemosy nilaza taminy hoe, ahoana no hahafahan'ny olona iray hateraka rehefa lehibe izy? Mahazo miditra fanondroana ny ankibon'ny reniny iray ve izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe, marina tokoa lazaiko aminao, raha tsy hateraka ny rano ny olona sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga ianao fa milaza aminao aho hoe, ianareo dia tsy maintsy ateraka indray. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny, ary renao ny feony, nefa tsy afaka amin'ny teny izay hiaviany na izay alehany. Dia toy izany koa izay rehetra teraky ny fanahy. Nikôdemosy nilaza namalika nanao taminy hoe, ahoana no ampiteny izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, ianao ve ny mpampianatry ny Israely ka tsy mahalala an'izany zavatra izany?
Verily, verily, I say unto thee, we speak that which we know.
Marina tokoa lazaiko aminao. Zahay dia miteny an'izay fantatray sy manambara an'izay hitanay, nefa nareo tsy mandray ny fanambaranay. Raha ny zavatra ety an-tany aza no teneniko taminareo, nefa nareo tsy mino, ahoana no inoanareo raha miteny aminareo an'ireo zavatra any an-danitra? Ankehitriny Andriamanitra ne hitahany teniny. Ary tiako ny haka ny loha hevitra izao maraina izao avy amin'ny fotom-pampianaran'i Jesosy voalohany. Ny fotom-pampianaran'i Jesosy voalohany dia tsy maintsy ateraka indray ianareo. Izany ny fotom-pampianaran'i voalohany. Ankehitriny tahaka ny sekoly alahady iray mba tsy hitoriko teny ka nafari-peo ny tenako hoanidra hariva dia ny hevitra tao am-poko aho fa ity dia zavatra raha izay tony ny manahiratsaina ary ho an'ny olona mandre betsaka ny amin'izany foana isika. Ka ny hevitra fa ho tsara izao maraina izao raha andinika n'ity loha hevitra ity fotsiny isika anazava azy, ary izany ilay fanombohana voalohany. Tsy maintsy hateraka indray ianareo, ary anankiray tena lalina izany. Ary isika hitantsika fa misy dikany maro samihafa no apetraky ny olona eo amin'izany. Saingy ny fiangonana rehetra dia milaza fa tsy maintsy hateraka indray nareo. Saingy ny tsirairay avy dia manana ny fandikany samihafa eo amin'izany hoe inona ny dikany hateraka indray. Afaka mandeha mankany amin'ny fiangonana metodista zao maraina izao dia hoy izy ireo hoe mino izay fa tsy maintsy hateraka indray nareo. Ahoana no andikanareo an'izany? Mandeha mankany amin'ny fiangonana batista ary mino izay fa tsy maintsy hateraka indray nareo. Ahoana no andikanareo an'izany? Ary andeha any amin'ny fiangonana tsirairay aho dia ahita isika raha amina andeha nankany amin'ireo anara-piangonana sivinjato samihafa an'ireo fiangonana isika dia izy fandikana sivinjato samihafa. Noho izany hita fa misy fandikana maro samihafa eo, kanefa fotom-pampianaran'ny baiboly iray dia tsy maintsy misy ary misy ny fahamarinana iray any hoany. Noho izany tsarovy ankehitriny, izany dia tsy nilaza hoe ianareo dia tokony hateraka indray, fa ianareo dia tsy maintsy. Ankehitriny isika mahavahoaka amin'ny teny anglisy dia mahazo fa nidika ny teny hoe tsy maintsy, izany dia hoe tanteraka mihitsy tsy maintsy ataonareo ilay izy. Hitanareo, tsy maintsy ray izany, tsy hoe nareo dia tokony tsaratsara kokoa aminareo raha nanao nareo, fa ianareo dia tsy maintsy hateraka indray. Raha afaka haka fotsiny an'io teny io isika izao maraina izao ka andinika azy inona ny dikany? Ahoana fa tena tsy azo atao mihitsy? Ary noho izany raha tena zava-dehibe tahaka an'izany sy lehibe tahaka an'izany ilay izy hoe tena tsy azo atao mihitsy ny miditra ny fanjakan'ny lanitra na ny ahita azy akory aza raha tsy hateraka indray nareo, ary ireo fandikana maro samihafa an'io teny io na hateraka indray dia tokony hikaroka an'izany amin'ny fotsika rehetra isika mba hahita hoe inona ny dikany. Tsy misy olona ato izay te handeha ho any amin'ny fampijaliana, tsy misy olona, ary tsy mamily fiaranjato mailinareo eo amin'ireo lalana misy ranomanitra ka mandany ny fivelomanareo ny volanareo ho tonga eto amin'ity fiangonana eto ity fotsiny mba eny ilaza andray tanana ny olona na dia tianareo aza manao an'izany ka iain'ny pastera sy ny tenako ary ireo mpitory teny hafa hiteniny teny manana an'izany nareo naiza naiza misy anareo pastera mpitory teny tahakanay fotsiny mpanompon'i kristy fa misy zavatra izay mitarika anareo eto sy ho eto amin'ity toerana manokana ity.
Therefore, it's the duty of we as pastors to see that this flock is fed and fed right. Because
noho izany dia andraikitra mahapasteranay no mahita fa voafahany ity andehan'ondry ity ary voafahana tsara satria hitaky ny rahanareo an-tananay andriamanitra tsytoa. Amin'ny andron'ny fitsarana dia amaliny aminareo izahay.
So seeing this great tremendous responsibility.
Noho izany eo ampahitana an'izany andraikitra goavana izay napetraka eo aminay izany ary andriamanitra dia nanome anay olona izay tianay ka tonga miaino anay, noho izany dia tokony handany ny fotoanay tsy ankitsahatra izay hiambina ny fanahinareo. Ary rehefa hitanay fa mipotra ilay zavatra kely voalohany izay tsy tsara dia andraikitray no manantona ny olona io satria mpiandry miambina ny ondry io izahay. Ary raha hitako fa mihinana ahidratsy izay hamono azy io ondry io dia tsaratsara kokoa amiko no mitondra azy manalavitra anio ahatra io. Manongotra n'ilay ahidratsy avy hatrany analavitra azy mba tsy hahafahany manantona anio satria hamono an'ilay ondry izany. Ary misy ahidratsy iray fantatra any amin'ny firenena tandrefana izay ahazon'ny biby iray hohanina, izany dia antsoina hoe lokoidy. Tsy fantatro raha misy olona iray efa manandrehan'izany na tsy ny lokoidy. Eny, afaka mihinana an'izany ny soavaly iray ka tsy afaka manao ninoninona mihitsy nareo. Lasa mpanao ratsiray izy, tsy afaka mametraka lasely iray eo aminareo ary tsy afaka manao ninoninona aminareo. Izany dia antsoina hoe lokoidy. Ary tsy maintsy miazona ny biby fiomponareo analavitra nyio ahidratsy io nareo. Ary raha izany no anao soavaly iray hihinana zavatra, raha soavaly iray ranomarina no hihinana zavatra iray izay mandefa azy eo amin'io toerana io ao amin'io krizy io nahoana, dia ho mpiandry ondry iray tena mampalahelo mihitsy nareo raha mamelan'ny soavalinareo hihinana ahidratsy iray lokoidy. Izany no maneho fa tsy miraranareo.
A real servant of Christ will be a poor example of Christ to see.
Ary ny tena pastera iray, ny tena mpanompon'i Kristy iray dia ohatr'i Kristy mampalahelo iray raha mijery an'ilay ondry mihinana zavatra iray izay hampanalavitra azy na hanao azy ho mpanao ratsiray eo anatrehan'Andriamanitra. Mpanimba ny teniny, mpanimba ny didiny. Tsy tokony ianao an'izany nareo, tokony hiambina tsara an'izany mihitsy nareo.
So this great doctrine of Jesus that's wrote here before us in the Bible, you must be born again.
Noho izany ity fotom-pampianarana lehibe an'i Jesosy izay voasoratra eto anatrehantsika ity ao amin'ny Baiboly hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo. Misy fandikana betsaka samihafa eo amin'izany araka nolazaiko teo aloha. Hanika ny eritreritra zao maray izao noho ny amin'ny maro izay nanontany hoe inona ny dikany ary ahoana no hahalasa azy ireo tena kristianina iray. Noho izany dia nieritreritra hoe angamba anatona fotsiny an'ilay lohahevitrika ka handray azy mazava mihitsy arak'izay fantatro hanomezana azy ho anareo. Ary tsy tahaka ny toriteny iray ilay izy, tahaka ny fampianarana sekoly alahady iray izany mba hahafahan'ny olona azo ny afatra.
Now, many interpretations of the born again. And now, I'm saying this, and I know it's going on tape.
Ankehitriny ireo fandikana maro ny hoe ateraka indray. Fa ankehitriny dia milaza an'izao ary fantatro hoe andeha ao amin'ny horonam-peo izany ka tiako ny ilaza an'izao amin'ireo pastera izay andray an'ity horonam-peo ity angamba. Ataoko angamba fa samy hafa kely amin'izay ampianarin'ny fiangonana mahazahatra azy. Mampianatra ary mino ary mino fa afaka manam-pirofo ampy tsara amin'ny alalan'ny soratra fa nateraky ny fananareo ary avy eo dia natao batisa tao amin'ny vatana tamin'ny alalan'ny fanahy masina.
Now, many of them teach that just to come up and be recognized
ankehitriny maro amin'izy ireo no mampianatra fa ny tonga fotsiny ka fantatra eo anatrehan'ny fiangonana sy ny sisa amin'ny mahampanota iray ka te hanaiky an'i Kristy ho mpamonjy manokana dia izany ny fahaterahm-baovao.
Many believe that water baptism.
Maro mino fa nibatisan'ny rano ny fahaterambaovao, ary mino ny sasany amin'izy ireo fa nareo de nateraky ny rano rehefa natao batisa tamin'ny rano nareo. Ary misy maro samihafa ny fandikanan'izany. Maro amin'izy ireo, maro no mino fa ny manotsy anjery fanekem-pinoana ray ka mino fotom-pampianaran'ny fiangonana ray. Manaiky fotsiny ka manao hoe za mino ny fiangonana masina any zaosy zao ary za mino an'Andriamanitra ho ny mpamonjin'ny olona sy ny sisa, ary manomboka amin'ity andro ity a lasa mambra ray an'ity fiangonana ity ary miombona amin'ireo kristiana. Mino izy ireo fa zany no ateraka indray. Ary na dia ny fanekem-pinoana izay ataon'izy ireo tsy enjery aza, tsy mino fa afaka hitsikeran'izany sika. Ny sasany amin'izy ireo dia madio sy masina, ny sasany amin'izy ireo dia tena ara-tsoratra. Saingy tsy nahampiarina eo amin'ny toerana tsara ilay soratra, ary na dia eo mpampiarana ny soratra aza dia mino fa zavatra ra ihany akoatran'izany ny fahaterahm-baovao. Na dia tsara toy ny ahoana aza no mety andikanareo azy, za dia mino zavatra ray hoe ny fahaterahm-baovao dia any akoatra lavitra ireo fikasanareo tsara sy ireo eritreritrareo fisainanareo, any akoatra an'izany ilay izy. Tsy milaza an'izao fanimbazimbana ary tsy manao kapoka mafy amin'ny rafim-pandaminana ny fiangonana ray, fa maro amin'ilay izy no mampatsiahany amin'ny jiosy ray kely ray vazivazy ray ilay izy. Ary tsy mino aho fa tokony ho tenenina eto amin'ny pilipitra ny vazivazy, tsy toerana ho an'ny vazivazy zany. Ary noho izany nitondrana n'ity filazana izay ananako ataontsaiko ity dia tsy ho an'ny vazivazy ray izany, fa anehoana fitenenana ray izay tiako holazaina. Fa nandeha nody tany an-trano ny pretra katolika ray indray mandeha niaraka tamin'ny nizomany araka tamin'ny anankiray vaovao niova fo ho an'ny fiangonana katolika. Ary ilay katolika niova fo dia nanendy nofokosoa ray ka hoy izy hoe, mopera mianatsiny aho rehefa tonga tampoko ny fahatserovako dia zoma zao. Saingy mino aho fa araka ny fotom-pampianarantsika lehibe an'ny fiangonana fa jiosy aho taloha, ary ianao no namafy ranomasina ray teo amiko ka namadika avy amin'ny jiosy ray ho amin'ny katolika ray. Ary ankehitriny dia hamafy kely an'ity nofoko soa ity avy amin'ilay rano ray ihany aho ka hanao trondro ray avy amin'izany. Ankehitriny izany dia ny milaza an'izany dia tsy manao azo ho trondro ray, mbola nofoko soa ray foana izany. Tsy mampaninana masina toy ny ahoana aza ny mety nilazana an'ilay rano, ary tsy mampaninana impiry no ezantsika mieritreritra fa marina isika min'ny filazana fanekem-pinoana ray na fikambanana amin'ny fiangonana ray. Mbola zay na izy anareo foninareo mandra-pahatonga anareo nateraka indray tokoa avy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy manova anareo izany ny fanekem-pinoanareo, ny fikambanana amin'ny fiangonana, ny fanovana ny hevitrareo na ny fikasanareo tsara na mety ho tena tsara aza ilay izy dia mbola tsy marina foana izany. Misy zavatra tokony hitranga, ny fahaterahm-baovao dia fahatsapana iray, zavatra ray izay niseho. Noho izany dia tsy izany no mitondra ny fahaterahm-baovao. Ankehitriny ireo fiangonana samihafa hoy izy ireo hoe, eny ekeo ity na inoy itsy dia mety tsara izany, saingy tsy izany ilay izy.
To begin with, the base back.
Ankehitriny eo ampanomboana mba hanaovana fototra. Ny antony hoe tsy maintsy ateraka indray isika dia satria ny Baiboly no mampianatra antsika fa isika dia nateraka tamin'ny fahotana daholo, notorotoronina tamin'ny heloka ary tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity ny teny lainga.
Then that shows us that our nature, to begin with, is sinful.
Koa izany no maneho fa natiorantsika eo ampanomboana dia mpanotatra any am-pendoana. Tsy tsara sika eo ampanomboana.
So, we cannot claim anything by our shrewdness.
Noho izany dia tsy afaka hiambo ninoninona amin'ny alalan'ny fahalaliana an-tsainantsika sika ny fahatsorapontsika na lehibe toy ny ahoany sika na kely toy ny ahoany sika na inona koa. Diso sika rehetra eo ampanomboana ary tsy misy ninoninona mihitsy azo sika atao mikasika an'izany. Tsy afaky nareo hoy Jesosy hoe iza noho ny fanahino no afaka manampy ny iray amin'ntsanganany rehefa iray amin'ntsanganany. Afaka maka ny eritreritra rehetrinareo, manao ny nofo rehetra eo amin'izany, mamaky an'izany, mianatra an'izany, mandinika an'izany ary ny zavatra hafa rehetra fa tsy mahavita io taray amin'ny tenanareo nareo. Koa izany fotsiny manary azy rehetra. Tena faly hafa zany le izy satria raha nipetraka tao amin'ny fisainan'ny fahalalan-javatra zany fahakingan-tsaina dia ho tavery sika olona mahantra tsy mahay manoratra. Noho izany dia tsy hanana anjara iray sika.
But God,
fa Andriamanitra ny nanovan'izany na tsy nanao azy ho tahaka an'izany tany amin'ny voalohany. Reo fiangonana foana ny manasarotra azy. Andriamanitra manamora azy. Koa izany dia nitondra azy teo amin'ny toerana iray izay hahafahantsika rehetra mahita, hahafahantsika rehetra manana azy. Izany dia ho an'izay rehetra mila. Ankehitriny ny olona iray dia tsy afaka mamonjy an'ilay hafa. Ankehitriny tsy manao fahasamihafana amin'izay ezahan'ny olona iray holazainy izany tsy misy olona afaka mamonjy hafa iray. Tsy mampanina na kinga saina toy ny ahoana, inona ny asany, aoka izy ho pastera, pretre, veka, kardinaly na papa, tsy afaka manana zavatra iray atao amin'ny famonjena iny olona iray satria izy tena ny dia mpanota iray. Nateraka tamin'ny fahotana, notorotoronina tamin'ny heloka, tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga, mpandanga iray izy eo ampanomboana. Ary ny teny rehetra izay holazainy dia ho lainga iray raha ny fanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny drafitr'Andriamanitra izany. Fa nanao drafitra iray mba hamonjena ny olona Andriamanitra. Ary tsy afaka manampy ninoninona amin'io drafitra io ny olona, drafitr'Andriamanitra izany. Ary izany ny drafitra izay isika izay tiantsika ianarana izao marain'izao. Inona ny drafitr'Andriamanitra? Hoy izy hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny aho ny fahamarinana. Noho izany dia tsy ho sahanova fehezanteny iray sika hanao azy ho zavatra hafa iray. Tsy mampaninana firy ny vakian'ireo fomba fanaontsika sy ny sisa. Tsy maintsy adinoitsika izany ity ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety ho vita amin'ny fomba hafa fotsiny. Manana drafitra iray Andriamanitra, nanao drafitra iray izy. Ary tsarovo an'ilay zavatra voalohany, raha tsy ateraky indray ianareo dia tsy hahazo mihitsy. Indro no nitenenany an'izany. Raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakana izy. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakana akory azy izy. Ankehitriny izany dia voaisy tsindri-peo ihany koa. Ny teny amin'ny fanaovana an'ireo teny rehetraireo dia ny teny amiko izy ireo fa tsy maintsy nanoratra azy feno izy ireo ary rehefa milaza izy ireo hoe marina tokoa, marina tokoa, dia tsindri-peo iray izany. Toy ny zava-dehibe. Marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo. Ary ilay teny any amin'ny toerana anankiray na toerana maro izany dia nadika hoe tanteraka tokoa, tanteraka tokoa, tanteraka tokoa, lazaiko aminareo. Iza no nilaza an'izany? Kardinaly ray ve? Pretra? Pastera? Evanjelista? Papa? Andriamanitra izy tenany.
Now there's no excuses. He will in no wise.
Ankehitriny de tsy misy fialantsiny. Izy de tsy ho afaka amin'ny fahendrena. Tsy fahendrena mihitsy tsy afaka amin'ny fomba hafaray. Tsy mampaninana ny lehibe toy ny ahoana azy izy. Iza no anarany? Goavana toy ny ahoana izy na malaza toy ny ahoana izy. Tsy afaka hahazo ny fanjakan'Andriamanitra akory azy izy raha tsy hateraka indray. Loha hevitra iray lehibe zany. Marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo. Dinio, mandehana mitady mifandikana grika dia hitanareo. Tsy hoe mahita amin'ny masonareo, nareo de mahita amin'ny fonareo. Hitanareo, tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny masonareo nareo satria fanjakana ray ara-panahy zany. Hitanareo?
You'll never be able to understand.
Amin'ny teny hafa de tsy afaka azo ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy nareo raha tsy hateraka indray. Zava miafina ray vovava tanteraka zany. Ary rehefa hateraka indray nareo, reo drafitra ny fanjakana, lay fanjakana izy tenany de lasa tena misy aminareo.
Like a contractor. To build a building.
Tahaka ny mpanohitra trano iray hanorina trano be iray, raha tsy mahay mamaky planina iray izy de tsy misy ilaina ny anandrama ny hanorina trano be iray raha tsy mahazo an'ilay planina izy. Ary avy eo rehefa azo n'ilay planina amin'izay fotoana izay de fantany hoe ahoana no hanorenana n'ilay trano be. Zany no tahaka an'izany ilay izy.
That's what happens about building the kingdom of God. You've got to understand the blueprint and you walk.
Zany no mitranga mikasika ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy mahazo an'ilay planinareo. Ary tsy hahafantatra an'ilay planinareo raha tsy hateraka indray. Ary rehefa hateraka indray nareo nefa avy eo mandaha an'ilay planina dia inona no miseho?
A lovely little girl that's recently.
Zaza vavy kely iray mahateo ity izay vo tsy ela akory izay nandeha niaraka tamin'ny reniny ataloha fony izahay tanora. Ary izy de vehivavy iray mahateo ity tsara tarehy. Ny anarany de Huff ankehitriny. Ny anarany de Lita alohan'ny nanambadiany. Rehefa nitandrina ny fiangonana Milltown Baptist tao taloha, de nikambana tamin'ny fiangonana United Brethren izy ireo fa tena tia tsara izy ireo. Ary izy nandeha niaraka tamin'ny ataloha, nipetraka tany lavitra tany izy ireo tao ambadiky rahalan'ny ray teto. Mba ary nandeha nankany an-tranon'izy ireo aho taloha ary ilay zaza vavikely de tena zaza vavikely iray tsara fanahy ary sakaiza vavikely iray izy ho a. Ary rahalaly lehilahy tsara ray natoky tamin'ny fiangonana araka ny fijerin'ny United Brethren an'ilay fiangonana ary nanasa izy ireo ndray ariva andeha any an-trano miaraka aminy sy janona mandritry ny alina manontolo. De hoy aho hoe rahalahy Marion, izaho de ho faly hanao an'izany. Ary noho izany rehefa nifarana ny fotoana, eny ilay zaho sy ilay zazavavy no niditra tao anatin'ny fiara ary lasa. Ary tsy maintsy nanokatra vavady 200 aho, nino aho, nandeha niodina an'ilay sisin'ny havoana dia niakatra mba ho tonga teo amin'ny trano azo tranainy goavana be iray. Eny nipetraka teo an-tokotany izay ary niandriny reny sy ny rainy sy ny zandriny vavy mba ho tonga. Rehefa tonga izy ireo dia niditra izay rehetra ka nanana sakafo kely iray tamin'io arivo io. Nanamboatra karazan-javatra sasatsasany ilay reny ary nihinan'izay ary niara-natory tany ambany zaso ilay ray tao anatin'ny fandriana volomborona goavana be iray ary kodoro iray ny teo ambany. Fantatrareo tena toromaso tsara. Izany tsaratsara kokoa noho ny iray amin'ireo kodoro ratsy beauty rest izay anananareo. Olazaiko aminareo izany. Ary noho izany izay tany ambony ilay reny sy ireo zazavavy anankiroa. Ary tamin'io an'lio raha mbola nandro teo izay dia nanana nofo iray rahalahy Lia. Ary efa niady hevitra tamiko foana izy mikasika ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy nino an'izany izy. Ary mpanao taotrano iray izy. Noho izany dia hoy izy hoe rahalahy Branham vao avy nanofinofo iray aho. Dia hoy izy hoe nanofy aho hoe nandeha nankanio Albania. Ary nanorina tranon'olona iray aho ka nomeny ahy ilay planina. Saingy rehefa nahita ny fomba iray izay nanapahany an'ireo varavarankeliny ahy sy nanamboarany toerana iray dia hoy aho hoe tsy mariny ity, tsy mety ho marina fotsiny ity, mifanohitra ity, ity tsy mariny ity. Noho izany dia nahoriko tamin'ny fomba izay no heveriko fa marina ilay izy. Ary rehefa niverina avy tany Florida izy, avy tany amin'ny fialantsasany dia vitako efa saiky vonona ny trano. Mijery an'ilay trano izy ary mandeha ka maka an'ilay planina dia mijery an'izany ka nanao hoe ono a, diso no nanorenanao ny tranoko. dia hoe atamin'ny hoe jia tsy diso ny nanorenako ny tranonao, ahoana ny amin'ity toerana ray izao sao ty? Eny, hoy izy, tsy tokony ho eto mihitsy ty. Hoy izy hoe raha vao io, raha manantena andony volanao anao dia aoreno arak'izay nolazain'ilay planina izy. Dia hoy izy hoe ahoana ny hevitrao mikasika an'izany rahalahy Branham? Hoy aho hoe misy elidrano ray mandeha ao ambanin'ny trano eto, dia nandeha tany izay. Hoy izy hoe tsy mila fandravana mihitsy ah amin'io andro io. Hoy aho hoe ataovy tsara ilay izy ankehitriny, atsangano arak'ilay planina izy. Toy ny ahoana ny nandoavan'izany vao tsy elakory izay ny iray tamin'ny, avy eo dia nanambady zazalahy tsara ray ny zanany vavy lehilahy mahafinaritra. Mpitana mila ray eto izy ao amin'ny asa fanaovan-tsambo ary tapaka ny ratsan-tanan'ilay zazalahy tahaka an'izao, lehilahy mahafinaritra ray. Ary nanana fianakaviana ray mahateo ity izy ireo, zaza vavy kely telo, ka ny ray tamin'izy ireo dia kristianina izy rehetra ary mihira feo telo. Raha mba manana fivoriana ray sika eto dia ho tonga eto izy ireo hihira ho antsika. Ary ny ray tamin'ireo zazavavy kely dia niofana manokana tamin'ny mozika piano, ary efa mpampianatra mozika klasika foizy mbola ankizy ray mihitsy 5 enina ambin'ny folo taona. Ary ireo ankizy tany an-tsekoly dia namazovazy azy mikasika an'ireo zavatra samihafa, ho satria kristianina iray dia nahakasika ny ozadohany izany ary nanome fikorotana tsana iray ho azy ka very ny saina. Dia nentin'izy ireo tany loha ivelona izy ka tsy maintsy nitondra azy tao amin'ny toeram-pitsaboana ny marary saina ny alatsinainy manaraka. Ary izy ireo tsy namela hijery azy ireo dokotera. Dia nandeha tany aho toy ny mpamangiray ary mipetraka teo amin'ny sisin'ny fandriana niaraka tamin'ilay raisy ireny. Ary raha mbola mipetraka teo aho dia niditra ny fanahy masina tao amin'ilay io toeram-pitsaboana Notre Dame de la Paix ao Louisville, izay andraisan'izy ireo an'ireo marary ara-tsaina sy ireo izay mbola misy fanantenana iray. Noho izany, raha tsy afaka manao ninina ho azy ireo izy dia alefany any Madison izy ireo, Indiana. Dia nalefa tany Madison ilay zazavavy tamin'ny herinandro io. Izy ireo tsy nisy fanantenana ny aminy. Ary mipetraka teo izahay dia tonga teo anoloanay ny fahitana iray ka niresaka tamin'ilay zazavavy tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Dia nandramby aho teo amin'ny lohalika ilay reny. Nanatsotra ny tanany ka nandrambo ny vadiny tamin'ny tanana ka nanao hoe zany dia tsy diso mihitsy. Hoy aho hoe aza manahy fotsiny, nomety tsara izy. Nialaingana n'ilay tranobe a. Tamin'io arivo io tamin'ny 9 dia naneno ny telefona. Na mino aho fa taloha keliny tamin'ny 9 ilay izy, talohany nahatongavako tany am-piangonana tamin'io arivo io. Alahady tamin'izay. Ary ilay ray niaraka tamin'ny fonitena nientanentana. Hoy izy hoe tsy afaka nody tany an-trano aho niazona an'ireo vaovao tsara rahalahy Branham. Hoy izy hoe tonga ilay dokotera ka nandinika ny zanako vavy. Hoy izy hoe inona no tranga taminy? Afaka mody any an-trano izy raha mpitso. Rehefa nametraka vatana ray tany ny eny herinandro vitsy lasa dia tany ilay feo telo tsara tare mihitsy arak'izay na izy azy ilay zazavavy kely. Izy sy ny sakay izany lahy tampahatsarampanahy. Oh, lahy zaiko aminareo lay planina. Ny tenin'Andriamanitra no anankiray izay anazava ny fandarana ny aminy hoe ahoanany tsy maintsy ahateraka antsika indray. Voalohany, manaiky ny tenantsika ho mpanoty sika ary mendrika ny fanameloana. Ary sika rehetra dia nateraka tamin'ny fahotana ary nitorotoronona tamin'ny eloko, tsy misy ampahany ray tsara amintsika. Ny saintsika dia ratsy, ny fanahyntsika dia mety loha, ny fisainantsika dia ratsy hatrany, ny eritreritry ny fisainany olona dia ratsy mpanota ray, ary ny vatantsika koa dia malemy, ny fanahyntsika dia tsy tsara ary feno fahalovana fotsiny sika. Ko ahoana no hahafahany zavatra ray mety loha hitondra zavatra hafa tsara ray avy amin'ny mety loha iray? Mamela hiteny izao fa ao amin'ny Joba ny toko faefatra ambin'ny folo dia hoy izy hoe hita fa ny olona izay nateraka ny vehivavy ray dia feno alahelo sy olana, ka na dia mitsimoka tahaka ny voninkazo azy izy dia malazo. Ary manohy raha manohy ny teny ilay mpaminany dia hoy izy hoe iza no afaka mitondra zavatra madio ray avy amin'ny tsy madio? Tsy misy anankiray.
You stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water and it's stagnant. It stinks.
Raha mampidina ny sininareo ao anatin'ny fatsakaninareo ka misintona rano ray siny dia miandro izy, maimbo izy. Mijery ao anatinareo ary feny fotaka izy ary kakana kely no ao anatin'io rano io. Tsy misy fomba mihitsy amerenanareo indray ny sininareo ka hahazo ray siny madio. Lay fatsakana manontolo ny voaloto. Ary lay fanahy manontolo. Saina ry vatan'ny olona ny voalotony fahotana. Teraka tamin'ny fahotana izy ara-batana. Nitorotoronina tamin'ny heloka ary tonga teto amin'izao tontolo izao ny teninay hanyka ny fanahiny manontolo ny voaloto. Tsy misy ninininona tsara. Ny anankiray tsy afaka manavitra an'ilay hafa satria diso izy rehetra ary tsy afaka makasiny ray fenoranonareo eto izay voaloto ary siny feno hafa ray izay voaloto ka manafangaro azy ireo miaraka anana loto betsaka nareo. Tsy misy fanadiovana ho an'izany. Fa tapa-kevitra monjo ny olona Andriamanitra napetra ny teo aminy ny elotsika rehetra ny sazyny ny fahotana. Rehefa teraka tao anatin'io sazyny fahotana io nareo de fahafatesana. Ny fahotana de fahafatesana ary lehibe loatra lay sazy any ka tsy misy ray tamintsika afaka nanampy an'ilay hafa. Noho izany de tsy maintsy nisy olona ray izay afaka nandoha n'io sazy io.
The penalty to leave this room was $100 billion. There's none of us could leave.
Ahoana moa zao marain' zao raha zato lavitra isa dolara ny sazy ialana amin'ity hevitra? Tsy misy ray amintsika afaka hiala satria tsy misy manana an'izany ny ray amintsika. Fa avy eo raha tonga ny anankiray izay manana ampiandoavana ho antsika rehetra, mila anankiray izany. Tsy afaka mahavita an'izany tsika. Mila anankiray izay mendrika izany. Toy ny ahoana no aniriko afaka hijanona eto vetivety ka hiverina ary aka nyrotasinao ka ny hoe ahoana ilay havana mahavotra mba hanavotana an'ilay fananana very de tsy maintsy voalohany mendrika, tsy maintsy ho havana iray. Noho izany Andriamanitra ilay fanahy Jehovah dia lasa havana ho antsika tamin'nankany endrika nofo ray. Lasa havana izy, tsy maintsy ho izany. Avy eo dia tsy maintsy mendrika izy ary izy no anankiray izay namokatra n'io loha rano feno ra io nosotonina avy tamin'ny lalandrany Emanoela. Izy no anankiray izay nitondra ny elotsika. Tandindona tsara tare ray izay ananako eto ao amin'ny nomeri. Manana an'ireo soratra voasoratra aho eto. Ao amin'ny nomeri ato ilay tandindona tsara tare an'izany. Izany dia tena tsara tare daholo izany raha afaka mahita azy nareo. Izany dia le mena rana varahana izay natsangana tany an'efitra. Ahoana fa Israely io mena rana io dia kaiky mpahafatesana ray ho azy ireo ary tsy nisy fanafody. Tsy nisy mpitsabo ray teo anivon'izy ireo izay nanana n'ilay fanafody na ilay fanefitra. Nanana mpitsabo izy ireo teo anivon'izy ireo saingy tsy ho an'io kaikitra io. Tahaka an'izay nylazaiko mihitsy hoe tsy misy mpitsabo eto anivontsika izay afaka manasitrana ny fahotana. Kaiky mpahafatesana ray izany ary meloko sika rehetra. Ny rehetra nitorotoronina tamin'ny eloka. Meloko sika rehetra. Fa inona ny nataon'Andriamanitra? Meloko izy ireo tamin'izany. Noho izany dia tsy maintsy naloha ny fahafatesana ilay sazy mpahafatesana. Fa nasain'Andriamanitra nanangana mena rana varahana ray Mosesy ka nametraka an'izany teo amin'ny hazo lava ray mba tsy hahafahan'ny olona nanao ninoninona. Tsy nisy vola tsy maintsy nalohan'izy ireo. Tsy nisy ninoninona mihitsy. Tsy nisy fanekem-ponoana tsy maintsy nataon'izy ireo tsenjery. Tsy nisy fiangonana tsy maintsy nikambanan'izy ireo fa zao fotsiny mijery de velona. Hitanareo ve hoe tsotra toy ny ahoana? Mijery dy velona. Tsy mitsambana fiangonana ray. Tsy fahatsapana ray. Tsy mila matsapa fihetsepo hafahafa ray nareo. Mijery fotsiny dy velona. Zay ihany. Tena tsotra. Tsy hoe raha afaka mahatadidy ny didy folo rehetranareo de ho velona. Tsy hoe raha mahafantatra an'ireo sary vongana rehetranareo. Mijery fotsiny de velona. Zay ihany ny tokony nataonareo. Ary ny olona rehetra zay mijery azy de velona. Jesosy fony izy teto tany teto de nilaza izy teo ampiresana tamin'ny Nikodemosy eto. Hoy izy hoe tahaka ny nananganany misesiny mena raha navarahana tany an'efitra de toy izany ko tsy maintsy ananganana ny zanak'olona. Tsy maintsy toy izany ko. Nahoana? Ao amin'ny fanao ray ihany, ho an'ilay zavatra ray ihany, lay tanjona ray ihany, mba hanaovana an'ilay asa ray ihany. Matetika dia manahiratsaina ny olona izany rehefa hitan'izy ireo fa maneho an' Jesosy ilay menarana. Ilay menarana dia naneho an' Jesosy tokoa ao amin'ity. Efa voamarika ireo ve fa maty ilay menarana? Tsy nisy aina tao anatiny. Maty Jesosy. Tahaka ny Kaina, rehefa namono ny Abely izy dia maty teo amin'ny alitara niaraka tamin'ny fanaty ny Abely. Rehefa avy nanolotra ny fanaty ny Abela ka namono ny fanatiny noho ny fahotany dia maty teo amin'ilay alitara ray ihany niaraka tamin'ny fanatiny izy avy eo. Mba hateraka indray dia tsy maintsy maty eo amin'ny alitara miaraka amin'ny fanatitrareo nareo. Tena maty tahaka azy mihitsy. Ary ateraka indray nareo. Tsy nananaina ilay menarana tao anatiny. Ary hoanareo hoe nahoana ny varahana ilay izy? Ny varahana dia maneho fitsarana, fitsarahan'Andriamanitra. Efa voamarikareo ve ao amin'ny Baiboly eo amin'ny Testamenta taloha fa ny alitara dia vita tamin'ny varahana izay nandorana ny fanatitra? Miresaka fitsarana ny varahana. Tahaka ny Elia tamin'ny androny, nandeha jery ny lanitra izy mba hahita raha hisy orana ho avy taorian'ny fivavahany ka hoy izy hoe tahaka ny varahana ny lanitra. Inona izany? Fitsaran'Andriamanitra eo amin'ny vahoaka ray tsy mino, firenena ray tsy mino izay nahafohian'Andriamanitra. Fitsaran'Andriamanitra izany, miloko varahana. Ary ilay menarana izy tenany, ny endriny dia naneho fa efa voatsara ny fahotana, satria efa voatsara tao amin'ny sahany Edena ilay menarana. Ary izy dia ilay menarana dia efa voatsara. Ary rehefa mijery an'i Kristy isika dia mahita an'ilay sazinareo, ilay hanitokana, Andriamanitra izy tena ny tonga nofo. Tonga teto tany Andriamanitra ka nametraka teo amin'ny fahotantsika rehetra ka ny fitsarana sy ny fahatezeran'Andriamanitra tsotoa dia nararaka teo amin'ny vatany ary voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana izany. Izany ny tena fitsarana. Ny tsahany famihazam-boaloboky ny fahatezeran'Andriamanitra. Samy rery. Samy rery ny nandehanany teo amin'ilay lalana. Samy rery ny nahafatesany tsy nisy fanampiana avy tamin'ny anjely ray, avy tamin'ny olona ray, avy tamin'ny fiangonany, avy tamin'ny reniny, avy tamin'ny rahalahiny, avy tamin'ny rainy. Nafohin'Andriamanitra ny olona ary ny natiora. Maty izy samy rery mba haneho amintsika fa na dia natiora izy tenany aza dia tsy afaka manampy antsika ho amin'ny oran'ny fahafatesana. Tsy misy sakaiza, tsy misy pretra, tsy misy papa, tsy misy pastera. Fahafatesana izany saingy nisy anankiray izay nitondra an'izany ho antsika.
No life in the serpent. It was absolutely crystallized. That was the penalty.
Tsy nisy aina tao amin'ilay menarana. Tena ny karainkona tanteraka izany. Izany ilay sazy. Maty izy ihany ka ny menatra ny tena ny tany. maty izy any ka menatra reo kitana, nijaly izy ihany ka tsy namiratra ny masoandro, nijaly izy ihany ka namono ny tarany ny volana, nijaly izy ihany ka na de ireo singany tany aza de tena mainty sy maizina any ka sasakalina tena maizina azonareo tsapahitanany zany. Tsy nisy ninininona, tsy nisy anankiray hany nijaly tahaka an'izany na afaka hijaly tahaka an'izany, tsy nisy mety maty afaka hatateny zany fa ny aretany zany. Andriamanitra ny nametraka ny helotrika rehetra teo aminy sy namindra ny fitsarany teo aminy, ary izy ny nanitsaka ny famihazam-boaloboky ny fahatezeran'Andriamanitra samy rery. Tsy nisy fanampiana, tsy nisy ninoninona nampy azy. Andriamanitra ny nametraka n'ilay sazy, ny zavatra rehetra de teo ambanin'io sazy io ka tsy nisy ninoninona afaka nanampy azy satria meloko isika rehetra. Tsy nisy mpisorona be afaka tonga nanampy azy, tsy nisy ninoninona afaka nanampy azy, tsy nisy papa, tsy nisy anjely niataka ny zavatra rehetra ary nandinika an'izany. Izany ny fotoana lehibe indrindra zay hanisy teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Maty izy ihany ka tsy nisy petinaina ray tavela tao aminy, lasa tahaka ny menarana varahana, firavaka amin'ny karaikona ray niantona teo ambonin'ny azo fijaliana fotsiny.
The approach to this birth. There is approach to it.
Ankehitriny ny fanatonana eo amin'ity fahaterahana ity, misy fanatonana ray eo amin'izany. Ary mba hanatonana an'ity fahaterahana ity de tsy maintsy mandalo eo amin'ndingana ray nareo, tahaka ny zavatra rehetra izay velona fotsiny. Ny zavatra rehetra izay velona indray de tsy maintsy maty aloha.
And you cannot keep your same spirit.
Ary tsy afaka mitahiry an'ilay fanahinareo ray ihanynareo. Tsy afaka mitahiry an'ireo fahazaranareo ray ihanynareo. Tsy afaka mitahiry an'ireo fisainanareo ray ihanynareo. Tsy maintsy maty nareo. Tsy maintsy maty tahaka azy maty ianareo. Tsy maintsy maty eo amin'ny alitaranareo tahaka ny nahafatesany Abela niaraka tamin'ny zanak'ondriny. Tsy maintsy maty miaraka amin'ny zanak'ondrinareo nareo. Tsy maintsy maty nareo. Aoka ho faty amin'ny fisainanareo manokana, mba hateraka ho amin'ny fisainany. Aoka ny saina izay tao amin'i Kristy no ho ao aminareo. Tsy maintsy misaina ny fisainany nareo. Ary ankehitriny rahalahy, ranabavy, mamelahy ilazanyity endry tsara arak'izay fantatro ilazana azy. Ahoana no hahafahanareo isaina ny fisainany nefa mandany teniny, kanefa de miampy fa nateraka indray nareo? Apetra ho amin'ny tenanareo fotsiny izany fanontaniana izany, ahoana no hahafahanareo anao an'izany? Tsy vitanareo. Raha nateraka indray nareo de manana ny fisainany. Raha ny sain'i Kristy no ao aminareo amin'izay fotoana izao dia olombo vao rainareo. Ny baiboly no mampianatra an'izany. Raha misy lehilahy ray ho tiany eny, mahita nareo fa ny olona, jereo io teny olona io ao amin'ny leksikona, dia ho hitanareo fa ny teny hoe olona dia nadika aho na voadika hoe fahamoronana vaovao ray, satria fahamoronana ray nareo. Olombelona ray teraka tao amin'ny filany nofo teto an-tany teto, ary ankehitriny dia fahamoronana vaovao ray nateraky ny fananareo. Maty ireo fisainanareo manokana. Tena maty izy ireo any ka mikaraikina tahaka n'ilay menarana varahana izy ireo, na tahaka azy maty rehefa ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra ny nanambara fa maty izy. Maty izy mandra-pahatonga azy ho tena maty, any ka na dia ny rano sy ny rano aza dia ny saraka tao amin'ny vatany. Goavana loatra ny fahafatesany ihany ka ataoko hoe ny nanana korotana fahampitehany izao tontolo izao. Ny ozongozony izy, ny ovitrovitra izy ihany ka niendaka avy teo amin'ny tendrombohitra ireo vato. Inona no afaka ho fatataka an'izany? Tsy misy papy eo mpahafatesana anao an'izany. Tsy misy pastera eo mpahafatesana anao an'izany. Fa rehefa Andriamanitra tao amin'ny nofo no maty teo amin'ny azo fijaliana, dia nanana korotana fahampitehana ray ny tany. Mba fantatra fa ilay tenin'Andriamanitra voambara mihitsy, ireo vatso, vovoka, ireo tsora-kazo sy langilangy ary ireo azo niantona teto tany ary ireo kitana sy ny volana, ny tena teniny voambara mihitsy no nahitan'ny mpamory ny tonga nofo ka nararaka teo aminy ny fahotana. Nararaka teo amin'ny fahatezeran'Andriamanitra any ka namono ny hazavany ny volana, namono ny hazavany ny masoandro, ny tany nanana fiozogozonana mikorotana ray fahapotena. Ho ny poka potipotika izy raha tsy nisy ho avy ray ho antsika ny zavatra rehetra. Ary raha ireo sindiany amin'ny tany teo mpijerenany zany, teo mpahitanan'izay nsehony nanozongozona azy ireo teo amin'ny toerana io, dia inona ny tokony ataon'izany amiko sy aminareo? Inona ny tokony ataon'ny fanahyntsika rehefa mijerysika ka mahita an'izay nataon'Andriamanitra ho antsika? Fa izany rehetra izany dia ho anareo sy hoa. Inona ny tokony ataon'izany amintsika? Anoy ao amin'ny fahotana ve? Mandrara Andriamanitra, fa miala amin'ny fahotana ary maty amin'ny fahotana. Tsy hitanareo ve hoe inona ny nataon'ny fahotana taminy? Namono azy ny fahotana ary nalainy nisy azy ny fahotana mba hahafahany mitondra ny fahamarinan'Andriamanitra eo aminareo sy amiko. Noho izany, rehefa tonga amintsika ny fahamarinan'Andriamanitra, dia maty ao amin'ny vatantsika mety maty ny fahotana. O manantena fa hitanareo izany. Eny, mba hateraka indray dia tsy maintsy mandalo amin'ny dingam-pahafatesana ray nareo ny zavatra rehetra dia mandalo. Raiso ny voakatsaka ray. Raha mba manantena ny ovelona indray io katsaka io dia tsy maintsy maty aloha izy. Raha mba manantena ny ovelona indray ny voambary ray dia tsy mety tanteraka mihitsy, fa io katsaka io, io vary io, io voninkazo io, io hazo io, io ahitra io, io legioma io, ny zavatra rehetra izay manantena ny ovelona indray dia tsy maintsy maty aloha. Koa ahoana ny alanareo amin'izany? Tsy maintsy maty aloha nareo, tsy maintsy maty nareo. Maty ahoana? Amin'ny tenanareo, maty amin'ny zavatra rehetra mba hahafahanareo ateraka indray. Tsy maintsy manao an'izany nareo. Raha tsy maty nareo dia tsy afaka mihitsy ny ovelona indray. Ary jereo, efa fantatrareo hoe fa isan'andro dia tsy maintsy misy zavatra ray maty mba hahafahanareo ovelona. Ankehitriny ho anareo advantista ny andro fahafito izay eto afovoanay, maro ny olona no manao hoe tsy hitifitra voatsiry ray ara la Branama, tsy hamono diera ray a na bitro ray trondro, satria tsy mino aho fa tokony hamono zavatra isika. Ry rahalahiko, efa fantatrareo ve fa reo legioma sy ny sisa izay haninareo dia aina ihany koa? Tsy maintsy mamono azy nareo, ary ny fomba tokana izay hahafahanareo mivelona ao amin'ity fiainana ity dia tsy maintsy misy zavatra ray maty mba hahafahanareo mivelona amin'ny alalan'ny ainy maty. Ankehitriny, raha zavatra ray ny tsy maintsy maty mba hahafahanareo mivelona amin'ny alalan'ny ainy mety maty eto an-tany eto, mba hiaina amin'ny mety maty dia tsy tokony ho faty ve ny zavatra ray mba amin'ny alalan'ny ainy no hahafahanareo mivelona mandrakizay? Apetra ho amin'ny tenanareo fotsiny izany fanontaniana izany. Ary io anankiray io dia Kristy, satria tsy misy anankiray hafa izay manana ny tsy fahafatesana. Ny zanaka rery ihany no manana ny tsy fahafatesana, ary izy no manome ny tenany ho anareo amin'ny alalan'ny fanekena azy fotsiny. Ankehitriny tsy maintsy maty izany. Ankehitriny izany dia tsy midika hoe mamadika pejy vaovao ray ankehitriny ty taona vaovao ity. Hoy nareo hoe ry Branama, efa ela be ny nahatongavako teto, efa mambraray an'ilay fiangonana, ty taona vaovao ity dia mamadika pejy vaovao ray aka hanomboka vaovao. Tsy izany dikan'io, tsy hoe mamadika pejy vaovao ray fa maty tokoa ary ateraka indray. Hitanareo, tsy maintsy mahatsapa ho tena meloko nareo rehefa mitsangana eo amin'ny fanatrehana, na mandeha amin'ny lalana metodista nareo na ny lalana batista na lalaninona no andehananareo. Tsy maintsy ho tena meloko nareo sy mahatsapa ho tena meloka aninareo, ka amono anareo izany. Marina izany, izany dia amono anareo izany. Ho faty eonio ny fiainanareo araka n'izao tontolo izao. Tsy maintsy manaiky ny tenanareo tena meloko nareo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra any, ka maty eonio ny fiainanareo araka n'izao tontolo izao. Ny tapitra ny fanontaniana mikasika ny fahotana ho anareo rehefa mitsangana eo amin'ny fanatrehanareo. Rehefa nijery takan'izany nareo dia azo antoka fa velona nareo satria maty nareo. Ary ny fomba tokana izay hahafahanareo velona indray dia tsy maintsy maty aloha mba hahafahanareo velona indray. Ankehitriny hitanareo izay hahatongavako sato izany, inona ny fahaterana ny fahaterahm-baovao? Voalohany dia maty mba hateraka indray. Ary raha mbola manana an'ireo zavatra izao toy izao foana nareo anatinareo dia tsy nateraka indray nareo. Ary ahoana ny ambonareo nateraka indray nefa mbola miaraka amin'ireo zavatra izao toy izao foana miantona eo aminareo? Hitanareo, ahoana no ahafahanareo manao an'izany? Kristianina tanora iray indray andro andehan'olona. Tsy milaza hoe tsy izany izy ireo fa teo mpijerena sary vitsivitsy, vehivavy kristiana, lehilahy kristiana, mateo ty izy rehetra, miaraka izy rehetra tao anatin'ny akanjo fitondra amin'andro tao amin'ny filomanosana. Hitanareo? Izany fotsiny dia hoy izy ireo hoe izany ny tena fitiavana, izany ny tena loto, tsy fitiavana izany, hafa noho izany ny fanehoana ny fitiavana. Ny fanahyntsika dia mipetraka amin'ny finoana eo amin'ny alitaran'ny varahana, fitsaran'Andriamanitra, ary levona ny fanahyntsika. Tsarovy ankehitriny rehefa Eli teo ambanin'ireo lanitra varahan'ireo no nametraka an'ilay fanatitra Andriamanitra teo ambonin'ny alitara, dia levona ilay fanatitra. Tsy afaka nandevona ny fanatiny Bala, tsy te ilaza ny ity aho saingy tsy maintsy lazaiko ilay izy. Ary rehefa mandeha any amin'ny fiangonana iray nareo ka manaiky an'ireo fanekem-pinoana sy ireo endriky ny batisany, ary ny fanatitra izay natao apetraky ny telanareo eo, dia mety hitsangana angovotra nareo, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, miazakazaka eo amin'ny gorodona na mety hitsangana itomaninareo. Fa raha nyraisin'Andriamanitra io fanatitra io, dia levony izany. Maty izao tontolo izao aminareo.
For we reckon ourselves dead and buried.
Lasinareo satria manaiky ny tenantsika ho maty sy nalevona isika. Matinareo ary dia voafina ho amin'i Kristy isika, voafina ho amin'i Kristy. Ary ankoatr'izany amin'izay fotoan'izay rehefa avy maty isika ka nalevona ary voafina ho amin'i Kristy, amin'izay fotoan'izay dia vo hisy tomboka se amin'ny fanahy masina isika. Hitanareo ve izay tiako lazaina ankehitriny? Maty nareo. Ny fanahyntsika dia napetraka teo ambonin'ny fitsaran'ny masina. Varahana izany. Rehefa napetraka teo ambonin'ny alitaran'ny fitsarana masina iray ny fanahyntsika dia inona ilay sazy? Fahafatesana. Ary rehefa mametraka ny tenanareo eo ambonin'ny alitaran'Andriamanitra nareo ka voatonony eo amin'ilay mpanotany fahafatesana, dia ahoana no hahafahanareo hitsangana av eo ho velona amin'ny fahotana raha nanaiky an'ilay fanatitr'Andriamanitra? Mazava ve ilay izy ankehitriny? Maty ianareo, levona tokoa nareo ary voendy. Tsy misy tavela aminareo intsony afa-tsy io endrika izay hitsangananareo io tahaka an'ilay menarana varana, tahaka an'i Kristy rehefa naka azy maty sy nangatsika avy teo amin'ny azo fijaliana izy ireo. Maty ianareo. Satria nahoana? Eo amin'ny alitara fitsaran'Andriamanitra nareo. Inona ny fitsarany? Rehefa manonona ny didim-pitsarany ilay mpitsara dia inona ny didim-pitsarany sazony? Fahafatesany. Ary rehefa mametraka fanahinareo amin'ny alitarany fitsarany nareo dia fahafatesany izany ho anareo. Ankehitriny azonareo ve ilay izy? Oh, mety hitsangana av eo nareo ka noho ny zavatra rehetra. Mety handia eo amin'ny fananareo. Mety hiantsoantso nareo tahaka ny olona rehetra hiantsoantso. Mety hiazakazaka losy ariana eo amin'ny gorodona nareo. Mety hikambana amin'ny fiangonana rehetra nareo. Mety hanao ny zavatra rehetra izay tianareo ataonareo. Miresaka amin'ireo pantekotista ankehitriny ary hiverina avy hatrany ka hamitaka vadina lehilahy iray mandrava tokantranon'olona iray, ny sasany aminareo vehivavy. Iverina avy hatranonareo tsy mampaninana firy ny teny tonga aminareo manao izay mahitsy sinsisa tsy hanaiky an'izany nareo, tsy hamela ny volonareo aniry mihitsy nareo ry vehivavina izany. Tsy ekanjo tsara mihitsy nareo, mbola hitovy foana amin'izao tontolo izao marina tokoa nareo, satria tsy mbola matiny amin'izao tontolo izao nareo, velona miaraka aminareo. Ny sasany aminareo lehilahy dia tsy hiala amin'ny fisotroana mihitsy, fifohana, tsy hiala amin'ny fitsiritana an'ireo vehivavy marikoriko mitafy tsy mendrika mihitsy nareo rehefa mahita azy ireny eny an-dalambe raha tokony hanatodika ny lamosinareo hiala any alavitra. Mbola no hitsiritra tahaka an'izany foana nareo, satria nahoana? Mbola velona miaraka amin'izao tontolo izao nareo? Fa rehefa nyraisina lefa natitra dia maty nareo. Mariny izany. Inonareo ve izay tiako lazaina? Azonareo ve izay resahako? Ankehitriny raha mipetraka eo ambonin'io altara varahana fitsaran'Andriamanitra io ny fanahinareo amin'izay fotoan'izay dia raisin'Andriamanitra nay fana. Ankehitriny izany no manefa tsy mbola nandray azy nareo raha izany no raha mbola velona ao amin'izao tontolo izao foana nareo dia tsy nandray an'izany mihitsy Andriamanitra. Ankehitriny nareo olona izay miresaka mikasika ny fahazahoana ny fanahymasina sy hoe ahoana fa tsy maintsy miandry elabe nareo? Eo nareo izao, raha tsy mbola voarain'Andriamanitra io fanadito, raha tsy mbola mipetraka eo amin'ny fitsarany eo izany, raha tsy mbola namono ny fanambolonareo tokoa ny fitsarany, mety milaza nareo hoe eny amadika pejy vaovao ray aho. Tsy izany ilay izy. Eny fantatro fa ny foko hafa iny hiala ny foana, tsy mbola izany ilay izy. Raha tsy mbola voarain'Andriamanitra io fanatitra io eo amin'ny alitarany varahana, ny alitarany ny fitsarany. Inona ny fitsarany? Fahafatesana. Izany ilay sazy. Ny fanahy izay manota izay mijanona eo amin'izany no faty. Tsy ahoako izay nataonareo. Hoy Jesosy hoe maro no anatinao amin'izany andro izany ka anao hoe tompo tsy efa nanao an'ity ve ary nanao an'itsy? Hoy izy hoe mela amiko nareo mpanao meloka. Hitanareo? Rehefa niraisina tamin'ny alalan'ny afo fanatitra io ary lasa miakatra tahaka an'izao ary miakatra ny setroka dia mitsangana miaraka amin'ny fanatitra reo nareo ao amin'ireo lanitra ary vo isy tompo kase nareo ho lavitra an'ireo zavatra izao tontolo izao amin'izay fotoana izay eo amin'ny alitara ny fanahyntsika. Inona no ataonareo amin'izay fotoana izay? Rehefa avy matinareo amin'izay fotoana izay dia inona ny tokony ataonareo? Amin'izay fotoana izay dia torotoronina indray nareo. Torotoronina indray nareo. Nitorotoronina tamin'ny heloko aloha nareo. Ankehitriny dia torotoronina ao amin'ny zavatra iray vaovao nareo. Inona izany? Lay teny velona. Amen. Oh, izany manova an'ilay izy ankehitriny, sa tsy izany? Ankehitriny ao anatin'ny tolo sika rehefa avy nahita an'izay tsy maintsy ataonareo. Ankehitriny dia inona no mitranga? Torotoronina indray nareo ao amin'ny teny velona. Inona izany? Lasa velona ao anatinareo ny teny, manomboka hafa no ahitanareo an'ireo zavatra. Fa tsy afaka nahitan'izany nareo fa iny? Ankehitriny dia tena mahita azy nareo. Misy zavatra hafa ankehitriny, manao an'ireo soratra rehetra hiaraka, manao ny zavatra rehetra hitovy marina tokoa. Amin'izay fotoana izay ankehitriny dia misy zavatra manomboka mitranga. Ankehitriny dia maty amin'ireo fisainanareo manokana nareo. Ankehitriny dia torotoronina nareo satria voasasany ranony teny sika. Marina ve izany? Inona no ataonareo amin'ny zazakely iray vatany voateraka izy? Manasa azy. Marina ve izany? Ary vatany vo matiny amin'ny tenina ny olona iray dia teraka Andriamanitra. Voasasany ranony teny izy. Amen. Raha milaza izany hoe anaran'i Jesosy dia hoanareo hoe anaran'i Jesosy. Milaza hoe tsy maintsy hateraka indray nareo dia milaza an'ilay zavatra ray ihany nareo. Na inona lazain'Andriamanitra dia voasasan'izany ranony teny izany nareo. Amen. Ankehitriny vonona ho an'ny fiainanareo ankehitriny. Vononareo ny hanomboka ankehitriny. Ankehitriny dia nateraka indray nareo, nateraka tao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, miaraka tamin'ny ray aman-dreny vaovao. Eny tompoko, mipitaiza nareo fa iny? Ankehitriny dia manana mpitaiza izay izy nareo ankehitriny. Manana ray aman-dreny vaovao nareo. Tsy mety ho teraka tsy misy ray aman-dreny nareo. Noho izany raha teraka tao amin'ny firahalahian'ny fiangonana ray nareo dia izany no hananana anareo. Raha teraka tao amin'ny fanekem-pinoana ray nareo dia ao nareo. Fa raha teraka tao amin'Andriamanitra nareo, nitorotoronina tamin'ny teniny, dia manana ray aman-dreny vaovao ray nareo. Andriamanitra izany. Vonona ny hampahafantatra ny teniny eo anivony aminareo miteny an'izany amin'ny alalanareo. Oh, ray aman-dreny vaovao ray. Io ray aman-dreny io dia Andriamanitra. Vonona ny andray ny teniny izy ankehitriny izay fanoteneny ka mametraka an'izany ao anatinareo ary manao azy ho tonga eo amin'ny fiainana. Hitanareo? Ankehitriny dia manana ny fanofananareo nareo ankehitriny. Vononareo, vonona ny andeha eo amin'ny fanofananareo ankehitriny. Fanofanana ankizy. Izany ilay hampahany sarotra. Rehefa mihevitra nareo fa tokony ianao an'ity nefa misakana anareo manodidina ny teny ka maneho zavatra hafa ray aminareo. Nahoana izy ireo dia mino zany eo amin'ny tsy manao fahasamihafana amin'izay nono izy ireo zany ity noho nolazain'Andriamanitra. Tsy maintsy manao ny asanyray nareo, ankehitriny dia nateraka indray nareo, ankehitriny dia mahitsy ianareo vo hitsy manana ray aman-dreny vaovao ray ianareo. Noho izany raha toka nateraka indray nareo ka manana ray aman-dreny vaovao ray, amin'izay fotoana izay dia manana natiora vaovao ray nareo. Maty ilay natiora taloha ary manana natiora vaovao ray nareo. Nandeha tany amin'ny lalana anankiray nareo fa iny ankehitriny dia mandeha amin'ny lalana hafa ray nareo. Nandeha tamin'ity lalanity nareo fa iny midina, ankehitriny dia mandeha amin'ity lalanity nareo miakatra. Ny fanirianareo dia mipetraka amin'ny zavatra any ambony, faniriana vaovao ray. Tsy tian'ireo zavatra izao tontolo izao tsony nareo. Ny fanirianareo dia Andriamanitra. Tsy ahoanareo izay lazain'ny olona, ahoana ny omezana izy ireo anareo ka ilazany fa nareo dia môdely antitra. Ninninona ilay izy tahaka an'izany? Tsy ahoanareo satria nateraka avy any ambony nareo ka ny fanirianareo dia mipetraka amin'ny zavatra any ambony. Tsy menatra anareo Andriamanitra ary nareo tsy menatra azy. Marin' izany. Noho izany nareo dia vakio ny toko faraky amby folon'ny Hebreo eto mihitsy manana an'izany voasoratra. Ahoana mihitsy ny nataon'ireo olona tamin'izany andro izany? Ahoana fa nirenireny saiky ny tafodrondra izy ireo tany an-tany efitra ary efa lao sy ny zavatra hafa rehetra? Tsy mendrika azy ireo akory azy izao tontolo izao. Hitanareo, vakio izany ho tsara ho anareo izany ary afaka mahitanareo eo hoe olona inona izy ireo rehefa novaina ny natiorany, inona no nitranga.
If I had my father's nature, then I'd do the things my father did.
Ankehitriny karazana natiora inona ary no anananao raha labranam? Ny natiorany. Raha nanana ny natiorany ndraiko amin'izay fotoan'izay dia ho nanao an'ireo zavatra izay nataony ndraiko a. Fa ankehitriny satria nateraka indray aho dia miankina amin'ny hoe iza ny raiko izany. Raha teraka tao amin'ny fiangonana fotsiny nareo dia manana fiangonana ray ho ray ka afaka miantso azy hoe ray raha tianareo. Miantso azy amin'ny zavatra rehetra izay tianareo nareo satria rainareo izy. Fa raha Andriamanitra ny rainareo ka teraka tao amin'ny ankonan'Andriamanitra nareo dia mikaroka an'ireo zavatra izay momba n'Andriamanitra nareo. Marina izany. Amin'izay fotoana izay dia zanak'Andriamanitra nareo, natioranareo dia natioran'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay rehefa ny sasany o mandre azy ireo nareo, ny sasany manao hoe o ny fiangonanay dia mino fehefalasy ireo andro ny fahagagana. Ahoana no hafahanareo mino fehefalasy ireo andro ny fahagagana rehefa ilay tena natioran'Andriamanitra no ao anatinareo? Rehefa izy manontolo ny fahagagana, natiorany dia fahagagana, ny fahazarany dia fahagagana, ny tenany manontolo dia fahagagana. Ahoana no hafahanareo zavatra hafa afa tsy fahagagana? Ny fahaterahambaovaonareo dia fahagagana, ny fiainam-baovaonareo dia fahagagana, na dia ny natioranareo aza dia fahagagana. Ahoana no hafahanareo jerenay oriana ka hanao hoe maty ireo zavatra ireo tia ny marina? Hitanareo, olom-baovao ray nareo, famoronana vaovao azo antoka. Ary rehefa teraka ny zazakely dia akoho kely izy rehetra fa tsy anankiray, voromahery ray izy, vorona kely mahatsikaiky ray izy. Tena hafa tanteraka izy saingy hitanareo teraka tao amin'ny karazana hafa ray izy. Lay tsirinaina sy ilay atody dia samy hafa. Izany nanao ny vorona hafa ray. Marina tokoa fa toy ny hafahafa izy. Hafa tamin'ny sisa tamin'izy ireo ny fihetsiny saingy izy dia nihetsika ara-boajanahary fotsiny izy satria tsy afaka nihetsika ankoatran'izay, satria izy voromahery ray izy. Ny natiorany dia voromahery, noho izany dia izay ihany no afaka na izy azy dia voromahery ray. Saingy misy betsaka azy ireny ao anatin'ireo anaram-piangonanareo, voromahery tokoa izy ireo saingy tao tsy mety fotsiny mijery azy ireo miosokosona ao anatin'ny fotaka sy ireo zavatra izao tontolo izao. Hitanareo, asan'izy ireo izany mandeha maka azy ireo. Indray andro dia tonga ilay renim-bony mahery antitra ary mihevitra ve nareo fa mba afaka hiazona azy ely ao amin'ny tany ilay akovavy? Tsy mampaniana na impiry izy no nikioko tsara toy ny ahoana hoy izy hoe avy atiry malala nahita zavatra ray mihitsy aheto avy oadray. Ny faniriny dia tamin'ny zavatra any ambony ary nandeha niona tamin'izany izy. Tsy misy anara-piangonana intsono azy tsy afaka hiantso azy analavitra an'izany. Ary ny olona ray izay nateraka Andriamanitra dia tsy afaka hiantso azy hiverina ao amin'ny fifanjevona lohan'ny fahotany intsoninareo. Maty izy ary nateraka indray. Olom-baovao ray izy, manana ny natioran'ilay voromahery izy. Tsy maintsy anidiny eny amin'ny lanitra izy ary efa tsy maintsy hiakatra eny amin'izay misy ny reniny izy, ny ray aman-dreniny. Ary tahaka an'izany nareo, ny olona ray izay mino makafana hoe avika manao ny fiangonanay, ankehitriny fanatisima io ny andro, ankehitriny raha nitsangana teo agnambo io voromahelikely io ka nandrehan'io reny io ny antsoantso ary nijerina ny didiny izy ka nanao hoe aiza zany eto angamba ny antsoantso zavatra tahaka an'izao izy tamin'ity voromahelikely ity hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay. Ka ho le reny hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana, klaklaklaklaklak, efa lasa ireo andro ny fahagagana, tsy misy ny zavatra tahaka an'izany, fanatisima zany. Oh adray, nahoana tsy afaka hiazona azy intsoninareo, afaka mandre azy fotsiny a manao hoe mama ahoana ny hoe karako eny, akopay fotsiny ny elatrao ro malala, zay ihany ny tokony ataonao voromahery ray ianao, mandehana amin'ny finoana fotsiny. Ahoana anao mpiteny zany ry mama? Tsy fantatro, manoy iza mandeha fotsiny. Indro izy tonga ny fanakopahana voalohany de nipetraka teo amin'ny andro pefira izy, tonga teo amin'io avo io izy nahoana nahoana, hoy izy hoe manoy iza fotsiny andray ianao a, zay le izy. Natiora vaovao ray, vatana vaovao ray, famoronana vaovao ray, natiora ny rainareo. Ary mihitsy ity nyteniny rehetra zay nylazainareo, ny tenin'olona rehetra de lainga mifanohitra amin'ity teny ity, ity ny tenin'Andriamanitra hitanareo, marina ny baiboly. Tsy ahoako izay lazain'ny fiangonana, mbola marina foana ny baiboly aminareo satria novaina ny natioranareo. Ankehitriny raha manana ny fiangonana ho rainareo de ino an'io fiangonana io ho ray? Fa raha manana rainareo ho Andriamanitra de ino ny tenin'Andriamanitra? Raha manana ray rainareo ao amin'ny fiangonana de ino zany? Satria avy amin'ny natioranareo zany ny rainareo. Fa raha Andriamanitra ny rainareo amin'izay fotoana izay de ino ny tenin'Andriamanitra nareo? Raha fiangonana rainareo ianareo de ino ny teninareo? Ino ny tenin'ilay fiangonana nareo? Hoy izay lazain'ilay fiangonana nareo. Fa raha nateraky ny rainareo amin'izay fotoana izay de ino an'izay lazain'Andriamanitra? Satria Andriamanitra ny rainareo fa tsy izao tontolo izao na ireo fanekem-pinoan'ny fiangonana. Mampatsia aza ndray andro izy ireo tao amin'ny tokotany ray nylaza izy ireo fa nanana ganagana ray izay nanaraka akoho kely vitsivitsy. Ary ilay ganagana fantatrareo de namana kely hafahafa ray tamin'ireo akoho kely. Somary mavesatra ambony izy fantatrareo ary vava goavana fantatrareo saingy izany satria mavesatra ambony izy, izy nanana n'io vavy io izy teo ho an'ny tanjona iray. Ary tahaka an'izany no heverako an'ireo kristianina indraindray izay to lasa kely, lasa fanatsika kely saingy eo zany ho anytanjona iray. Hitanareo noho izany izy toy ny hafahafa izy raha mbola nandeha niaraka tamin'ireo akoho kely foana, ary izy de afaka ireo vorotsoloza sinsisa izy ireo de nanana vava fohy bitika kely, ary izy ireo ary eo amin'ny zavatra izay ataon'izy ireo de tsy natao tahaka an'io ganagana io izy ireo. Ndray andro de nitarika azy ilay reny niaraka tamin'ny andehana akoho kely ray sy izy tany ambadika tany, tany aoriana foana izy fantatrareo, somary tsy nyresaka tahaka azy ireo akory azy izy, afa ny fiteniny tsy afaka ny fankahazo izy ireo. Tahaka an'izany ny kristianina rehefa nateraka indray izy, hitanareo nivoaka avy tamin'ny atody hafa ray izy zay ihany. Hitanareo angamby izy mino afa misy maro amin'izy ireny eto ao amin'ireo fiangonana anaram-piangonana ireo, ireo ganagana tena izy zany, saingy manana ko vavy mpitarika ray izy ireo. Marina zany, noho izany de tsy azon'izy ireo fotsiny zany, to enjany zany, tsy tahaka an'izany ny tiako ilazana azy fa miezaka manamafy aho. Indray andro de nitarihany lavitra kely tany ambadikilay trano biby izy, nisy rano ray teo ny korina tao ambadikilay trano biby, ia loha rano ray nivoaka edidrano, ary nandeha teo izy nanontanyny rehetra mikasika an'izany fantatrareo nanaraka an'ilay ako vavy. Ary nahoana tsy tiany akory aza ny sakafo izay nohanin'izy ireo, to tsy nety taminy ireo zavatra ratsy izay ataon'izy ireo, to tsy nety tsara le izy. Noho izany afaka kelikely de sendra nahazo fofona ray izy, tsara mihitsy zany fofona zany, avy taiza zany? O lay fofona kely avy any an-danitra, alaivy io fofon-javatra kely zay mampangatsitsika io, toro teny ray izay mety aminareo io, zay milentika io de atsapa ny teny mamikitra amin'ny tena aninareo. Tara masoandro avy any an-danitra, ny eritreritra izy hoe na manahona na manahona, lay fofona zay azoko de mety aminatiorako. Misitona zany ray izy, anohany zany, ankehitriny tsy afaka amin'ny teny amiko nareo, anohany zany, fantatro fa misy zavatra ray anohany zay ikambanako, tsy amin'ity fanekem-pinoany ity. Hitanareo fantatrareo ve zay tiako lazaina? Nanombono rano izy ary ganagana ray ny natiorany, noho izany de miaraka fotsiny ganagana ray sy ny rano. Tahaka an'izany no iarahan'ny mpino raisy Andriamanitra, avy hatrany dia nahazo sintona goavana ray an'izany izy, lasa nahery kokoa. Afaka kelikely dia nanomboka nitsoka ny rivotra, tahaka ny rivotra mifofofofo mahery, fantatrareo? Nanomboka nitsoka n'ilay tsiodrivotra avy tany amin'ilay rano mihitsy zany, nakeo aminy. Tsy afaka nahatatin'izany ela ntsony izy. Lasa izy nidina an'ilay loasa, nivembena, 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 nivembena fotsiny, fantatrareo? Mandeha honk 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 honk, miakatra mankany amin'ny habakabaka ilay vavakely, fantatrareo? Nanombolo rano izy. Hoy ilay akohovavy antitra hoe, inao fanatika, verena eto? Tsy nahaso mihitsy, nanombolo rano izy. Teo amin'ny lalana nakany amin'ilay rano izy. Misy loharano ray feno rano sotonina avy tamin'ny lalandrahan' Emanoela. Rehefa mitsoboka omban'ilay rika ny mpanota dia very ny pentipenti ny fahadisondrehetra. Ny tena kristiana ray dia tsy teanao ninoninona amin'izao tontolo izao. Tsy te hiaina eto amin'ny kisendrasendra izy ireo ka anontany hoe aizany misy azy ireo ka androany dia metodista izy ireo ary rapitso dia batista ary presbiteriana sy pentekotista sy ny sisa. O rahalahy, mampalahelo zany. Ny tena kristiana ray dia te hahazo an'ilay atsitsiky ny fanahy, ilay atsitsika an'Andriamanitra ao amin'ny fiainana, zavatra izay manao azy ho famoronana vaovao ray. Vatany voatonga eo amin'ny fivoahana io izy dia hamily fiara-manerana an'ireo tany feno oram-panalana zavatra hafa mba ho tonga eo amin'izany. Andeha lavitra izy satria ganagana ray izy eo mpanomboana. Ia, tsy fanekem-pinoana ray, tsiatsia, tsiatsia. Ary raha mbola tian'ireo zavatra zao tolo zao foninareo dia voafitaka nareo. Tsy mbola nekena ny fanatitrareo, tsy novaina ny natioranareo. Ankehitriny fantatrareo ve hoe inona ny dikany hoe ateraka indray? Hitanareo, novaina ny natioranareo, lasa olom-baovao nareo. Tsy maintsy maty aloha nareo ary avy eo dia ateraka indray. Fantatro fa zao ny fotoana maranako saingy omeo minitra fohy fotsiny mihitsy aho maky an'reto lahateny reto aingana mihitsy. Hitanareo, hitanareo, raha mbola ti an'izao tontolo izao foninareo nefa miampy fa nateraka indray, tsy mampaninona izay nataonareo, mety efa niantsoantso nareo, mety efa naharikoditra nanerana nareo. Mety tsara izy ireny, tsy manana ninoninona manoatra an'izany a. Miantsoantso ny kristianina ary marikoditra manerana azy ireo. Dia ho nareo hoe Rahalahy Branham manteny tamin'ny fiteny tsy fantatra avao. Mety ho tsara izany ary mety ho tsara mihitsy azy izany. Mijery vehivavy kely ray azy zao ankehitriny zao izay nanatona avy botsela kory izay niaraka tamin'ny fahitana ray nanofo ray izay azony ary azoko ny fandikana. Mbola somary sarotra foana ny teny amin'io vadina mpitory teny pantekotista io fa tsy nanana fanahymasina izy. Saingy tsy nanana izy fa avy eo dia nahazo azy izy. Hitanareo? Eny, afy izany. Hitanareo? Ia, ilay izy tsy hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ilay izy tsy hoe mandia ao amin'ny fanahy. Tsy misy iray amin'ireo zavatra ireo azonareo ametrahana an'izany. Izany dia fahafatesana iray sy fahaterahana iray, natiora ray niova, toe-panahy ray niova. Maty ireo zavatra fahiny, vaovao ireo zava-baovao. Maty izao tontolo izao ary Andriamanitra ny vaovao. Andriamanitra fiainanareo ary zao tontolo izao dia maty aminareo. Ankehitriny azonareo ve ilay izy? Eny ary. Enoy ankehitriny, tsy maintsy hanapaka kely fotsiny ahy eto. Fantatrareo, analan'ireo tsilo eo amin'ny lalana. Ireo vehivavy sy lehilahy izay tsy hanaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarany rehefa avy niambo nateraka indray izy ireo dia misy zavatra tsy mety aho. Iresaka amin'ireo vehivavy ray minitra fotsiny aho. Raha ny vehivavy ray izay mahafantatra fa ny tenin'Andriamanitra dia manameloka ny volotapaka sy manao sorta, manao pataloha, miakanjo tsy mendrika ary tsy manana fitondrantena ampy hamela ny volonareo anilika hanao akanjo tahaka ny kristianina ray dia voafitaka nareo. Tsy ahoako izay efa nandalovanareo, mety efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nareo tahaka ny mandraraka pitipoa eo amin'ny hoditrombo vavy maina. Nareo dia mety efa nandita ho amin'ny fanahynareo mandra-panozongozonareo an'ilay trano be manontolo. Tsy misy zavatra anankiray hidiran'izany amin'io. Izany maneho fa mbola eo aminareo ny fitiavana an'izao tontolo izao. Nefa manameloka an'izany Andriamanitra, hoy izy hoe tsy izany. Tokony hanao ny volony ho lava ny vehivavy ray ary natiora izy tena ny mampianatra anareo fa tokony hanana volo fohy ny lehilahy satria eo Andriamanitra ny manapaka ny lehilahy ary ny lehilahy manapaka ny vehivavy. Fa raha manapaka ny volony ny vehivavy ray dia mahafa-boninahitra ny lohany izy izay mivadiny. Raha mamela ny volony haniry ny lehilahy ray amin'izay fotoana izay dia mahafa-boninahitra ny lohany izy izay kristy. Hitanareo, aoka ianareo vehivavy iravaka amin'ny fitafiana maontina, madio tahaka ny ramatoa. Itanareo, ary avy eo tsy misy famotinana tsotra anaovana izany, dia hoisika hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, haleloya, niteny tamin'ny teny tsy fantatra, haleloya, voninahitra ho an'Andriamanitra. Izany no maneho fa diso ilay fanazy ao anatiny ao. Anaiky ny teny foana izany raha natioran'ny teny ilay izy. Ary ny teny dia nofo, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia ao anatinareo manao anareo lasa zanaka, lasa zanaka vavin'Andriamanitra, solofo ray avy aminy, mino ny teniny. Tsy mino ny ho anarana tranainy tompo Jesosy io mba hatao batisa ao amin'ny aleloya. Tsy ahoako na impironezahnareo anazavan'izany, mino ny pasterako a, mandeha any, izany ny rainareo. Fa raha Andriamanitra ny rainareo dia ilahatra amin'ny tenin'Andriamanitra nareo. Ny mpitory teny, maro no anatona amin'izany andro zany ka anao hoe tompo tsy efa nandroaka devoly tamin'ny anaranao ve a? Ireo mpitory teny, tsy efa nanao asa lehibe maro ve a? Ireo evanjelisty eny amin'ny saha, mela amiko anareo mpanao meloka, zaza sary, marina izany. Raha nateraka'Andriamanitra nareo dia voasasa tao amin'ireo ranony teny, nisaraka tamin'ireo zavatra izao tontolo izao ary nino an'Andriamanitra. Maty nareo, maty amin'ny fisainanareo manokana nareo, maty amin'ny hevitrareo manokana, maty amin'ny zavatra hafa rehetra afa tsy ny tenin'Andriamanitra, ary velona ao anatinareo izany, miasindray amin'ny alalanareo manam-pirofo fa izany ny tenin'Andriamanitra. Io ianareo hoe matiny amin'izao matiny amin'izao tontolo izao ary lahabranam, nefa mandany tenin'Andriamanitra ve? Hoy Jesosy hoe zao famantara zao no anaraka an'ireo izay mino. Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny hoe inona ny dikany nateraka indray. Hitanareo, mbola miaraka amin'ny fahatezerana, mbola ratsy toetra, miavinavina, vao misy olona milaza zavatra ray mikasika anareo dia vonona avy hatranony ady ianareo, nefa avy eo ve dia hoe nateraka ny fanan'Andriamanitra? Tsia, tsy manao tahaka an'izany ny fanan'Andriamanitra. Tsia, ny fanan'Andriamanitra dia manetry teny, malemy fanahy, mora fanahy, maharitra, izany Andriamanitra. Ti, tsara fanahy, mamela, izany ny fanan'Andriamanitra. Oh, eny, fa hifikitra amin'io anaram-piangonana io izy ireo ary hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, aminany hanao an'ireo karazana asa rehetra. Jesosy no nilaza fa hanao an'izany izy ireo. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Mifikitra amin'ilay anaram-piangonana satria izany ny rain'izy ireo. Teraka tao amin'io ray anaram-piangonana io izy ireo. Fa raha nateraka'Andriamanitra nareo dia ity no rainareo. Izy no teny, ny teny. Tsy mampaninana fahatsapana firy no nananareo fa mbola zanak'i Satana foana raha tsy lasa matiny amin'izao tontolo izao ary velona ao amin'i Kristy nareo. Enoy, aingana mihitsy ankehitriny. Ny fanahy ray tsara na ratsy dia tsy manova azy ny fahafatesana. Nanana soratra maro aho voasoratra eto eo amin'ity anankiray ity izay tiako ny resana eo amin'ny inona ny fanahy ray. Inona ny fanahy ray? Nareo izany, fanahy ray nareo, ilay ampahany ao anatinareo. Ary rehefa maty nareo, na inona toetra misy an'io fanahy io dia tahaka an'izany no andehanany. Mandeha mankany amin'ny fitodiana izy. Tsy afaka manova azy nareo, tsy mampaninona na impiry no anaovanareo an'izany. Io fanahy io dia tokony hovaova eto ateraka indray. Hoy nareo hoe ahoana ny amin'ny fanahy masina raha labranam? Ny fanahy masina dia manao batisa anareo amin'ilay vatana ho an'ny asa fa nareo mino ny fiainana mandrakizay. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Hitanareo? Noho izany dia nataon'ny fanahy masina batisa nareo tao amin'ilay vatana. Ho fanehonan'ireo fanomezam-pahasoavana sy ny sisa fa nareo mino ny fiainana mandrakizay. Izay mino manana fiainana mandrakizay. Ary rehefa mino nareo dia tamin'izay nareo ny maty ary nateraka na vaozina olom-baovao ray. Eny ary. Ilay fanahy tsarovy ankehitriny, tsara na ratsy, tsy misy zavatra ray idiran'ny fahafatesana amin'izany. Mitondra azy mankany amin'ny fitodiany fotsiny ny fahafatesana. Eninareo ve izany? Ary raha mbola manana an'izao tontolo izao sy ny fitiavana an'izao tontolo izao foana nareo ao anatiny, dia ho faty miaraka aminareo izy satria tsy maintsy maty izao tontolo izao. Efa nanameloka an'izao tontolo izao Andriamanitra, izany ny lamin'izao tontolo izao. Efa nanameloka azy Andriamanitra ka tsy maintsy ho faty izy. Ary raha io izao tontolo izao io no ao anatinareo, dia ho faty miaraka amin'izao tontolo izao io nareo. Ho andray, tsy hitako hoe ahoana no hahatonga an'izany ho mazava kokoa. Hitanareo?
Born of God, it has to go to God. If it's of the world, it'll remain.
Ara tsara ilay izy naterak'Andriamanitra dia tsy maintsy andeha akany amin'Andriamanitra. Raha avy amin'izao tontolo izao izy dia hijanona ho levona miaraka amin'izao tontolo izao. Raha avy amin'andriamanitra izy dia ho velona miaraka amin'andriamanitra, nianatra na tsy nianatra. Nianatra na tsy mahay mamaky teny raha mbola ao zao tontolo zao dia tsy maintsy maty izy. Ary raha izao tontolo zao no anatin'ny fanahinareo ka ny fanirianareo dia an'ireo zavatra zao tontolo zao dia ho levona miaraka amin'izao tontolo zao nareo. Mazava zany sa tsy zany? Tokony.
You're part of the dead world. And as the world is dead, you're dead with the world.
Ampahan'ny tontolo iray maty ianareo. Ary satria maty zao tontolo zao dia maty miaraka amin'izao tontolo zao nareo. Fa raha nateraka indray ianareo dia velona miaraka amin'i Kristy. Ary ny fitiavanareo dia eo amin'ireo zavatra any ambony fa tsy eo amin'ireo zavatra zao tontolo zao. Fa raha nateraka ny fanan'andriamanitra nareo dia lasa ampahan'andriamanitra ary mandrakizay miaraka aminy. Noho izany tsy afaka mikasika anareo ny fahafatesana rehefa nateraka indray nareo. Mandrakizay nareo. Niova avy tamin'ny olon'ny fotoana iray nareo ho amin'ny olon'ny mandrakizay iray. Niova avy tamin'ny fahafatesana nareo makany amin'ny fiainana. Za dia miresaka mikasika ny mandrakizay. Avy amin'ny fahafatesana mandrakizay makany amin'ny fiainana mandrakizay. Raha avy amin'izao tontolo zao nareo dia maty eto miaraka aminy. Raha tia nareo, ny baiboly no laza ao amin'izaona hoe raha tia an'izao tontolo zao nareo na ireo zavatra zao tontolo zao dia satria tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'andriamanitra. Tsy afaka mitia an'izao tontolo zao nareo ary hoy Jesosy hoe tsy afaka mitia an'andriamanitra sy mamono nareo. Mamona dia izao tontolo zao. Tsy afaka mitia an'izao tontolo zao sy andriamanitra amin'ny fotoana iray ihany ianareo. Ary izay milaza fa tiany efa tsy mitandrina ny teniko, izany hoe ny baiboly dia mpandainga izy ary tsy ao anatin'ny akory aza ny fahamarinana. Eo nareo izao. O ribrana amin'ny tabernakla sinareo vahoaka tsara rehetra. Ndao sika anao jery todika taona vaovao ty. Ndao tsika anomboka, ndao sika anao zavatra iray amoaka an'ireo zavatra zao tontolo zao avy ao amintsika. Raha mbola ao izany dia ndao sika anala an'izany. Eny tompoko. Eny ary, ireo olona izao andro izao tsy maintsy andeha haingana mandray ny karazana fanahy rehetra ny olona izao andro izao. Mandeha izy ireo ka mandray ny fanahyn'ny fiangonana iray. Izy ireo aza dia maka mihitsy an'ireo fanahy izay miantso ny tenany hoe fanahin'andriamanitra nateraka indray nefa mandany tenin'andriamanitra ho marina. Azonareo eritreretina ve fa fanahin'andriamanitra dia mandany teniny manokana? Ho anareo vahoaka katolika, katolika romanina no tiako lazaina. Afaka milaza tokoa ve ianareo fa nateraka ny fanahin'andriamanitra nefa maka an'ireo dogma izay mifanohitra amin'ny baiboly ary mandany tenin'andriamanitra ka milaza fa nareo dia ny fanahin'andriamanitra no anatinareo? Le fanahy izay nanoratra n'ity baiboly ity ve dia andahany izany? Izany dia toy ny hoe milaza zavatra iray a nefa mitsangana ka mandainga manohatra an'izany. Milaza zavatra iray ve andriamanitra avy eo dia mitodika ka mandainga mikasika an'izany? Nefa hoy ny baiboly hoe tsy azon'andriamanitra atao ny mandainga satria izy ny tena loharanon'ny fahamarinana rehetra. Ianareo metodista batista izay natao batisa tamin'ireo titrany ray zanaka fanahymasina nefa mahafantatra hafa kehitriny. Manana ny baibolinareo nareo? Nareo izay mandray ny fikambanana amin'ny fiangonana ray fotsiny amin'ny alalan'ny fandraisana tanana ray? Nareo izay mandray ny taratasinareo avy any amin'ny anankiray mankany amin'iray hafa nefa miamy fa nateraka indray avy tamin'ny fanahin'andriamanitra nareo? Ahoana no hafahanareo manao an'izany nefa avy eo dia mijery manatrika ny tenin'andriamanitra ka miantso ny tenanareo kristianina ray nateraka indray? Rehefa matiny amin'ny fiangonana nareo dia matiny amin'ireo fanekem-pinoana, matiny amin'izao tontolo izao, matiny amin'ny zavatra hafa rehetra hafa tsy andriamanitra ianareo, ary andriamanitra dia miteny. Eo nareo izao, ndao sika hijery. Mandray ny karazana fanahy rehetra izy ireo. O, manana an'ireo fanahym-piangonana izy ireo. Manana an'ireo karazana fanahy rehetra izy ireo. Eno tsara kehitriny, ireo mpaminany tonga amin'ireo mpaminany ny tenin'andriamanitra. Ny baiboly no nitenen' izany. Ankehitriny, eo am-pamaranana manana resaka vitsivitsy fotsiny ahy eto. Na toy izany, izay tiako lalovana ary avy eo dia amarana. Tonga amin'ireo mpaminany ny tenin'ny tompo. Inona ny tonga amin'ireo mpaminany? Ny tenin'ny fiangonana ve ny tonga tamin'ny mpaminany? Ny tenin'ny fanekem-pinoana ve ny tonga tamin'ny mpaminany? Ny tenin'ny tompo. Inona izany? Ny mpaminany no nanambara ny tenin'andriamanitra. Hitanareo? Izany ireo mpaminany, ireo tena mpaminany. Ankehitriny dia manana an'ireo mpaminany santoka isika. Ho tonga eo amin'izy ireo isika ao anatin'ny iray minitra fotsiny. Fa ny mpaminany marina tonga tamin'ny mpaminany marina ny teny marina. Tsy mety ho zavatra hafa izany. Ankehitriny tsy fanekem-pinoana ray ny tonga tamin'ny mpaminany. Tsy anaram-piangonana iray ny tonga tamin'ny mpaminany, tsia fa ny tenin'ny tompo ny tonga tamin'ny mpaminany ary izy no manambara azy amin'ny olona. Ny mpaminany marina no nanana ny teny marina. Ahoana no hitsapanareo ny mpaminany marina ray? Rehefa manana ny teny marina izy. Amin'izay fotoana izay rehefa tsy teny marina ray ilay izy dia tsy maintsy ho sandoka ray izany. Raha milaza zavatra ray hafa no ity teny ity izy ary ity teny ity ny tenin'Andriamanitra dia aoka ny teniny mpaminany rehetra ho lainga fa ny tenin'Andriamanitra ho marina. Ary raha io teny tonga avy amin'ilay mpaminany io no tenin'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay dia mpaminany marina ray izy satria ny teny dia tonga amin'ireo mpaminany, ireo mpaminany marina. Efa nanana an'ireo sandoka foana isika. Mpaminany marina, teny marina. Mpaminany sandoka, teny sandoka. Ny fanekem-pinoanay, ny anaram-piangonanay, mikambana amin'ity, milaza an'ity, mino an'ity, manao an'ity. Fa ny teny marina dia tonga amin'ny mpaminany marina ary izy no miteny aminareo an'ilay teny marina. Raha manaraka ny teny marina io nareo ka manana fahatsapana marina iray ihany teny satria ny teny dia tonga nofa ao anatinareo ary lasa zanak'Andriamanitra sinareo. Ka midina marina avy amin'Andriamanitra makao anatinareo ny tenin'Andriamanitra satria ny natiora nareo dia ny fanahiny no ao anatinareo ka hanao an'ireo asan'Andriamanitra sinareo. Aleloia! Ny Baiboly no nitenen'izany. Ahatray! Ireo mpaminany sandoka dia mitondra an'ireo teny sandoka. Inona nataon'izy ireo? Manana fahatsapana sandoka. Miazona teny marina betsaka ireo mpaminany sandoka mba ho sandoka. Tsy nanao an'izany izy ireo fa iny fa ny Baiboly dia ny lasa. Raha te handray noty misoratra eo amin'izany nareo, Timoty faharotoko fahatelo, hitanareo? Manana teny marina betsaka ireo mpaminany sandoka mba hanao azy ho sandoka satria ny Baiboly no milaza fa izy ireo dia hanana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Mba hananana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy manana ny sasany amin'izany ho ny fahamarinana izy ireo. Endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany ny heriny. Ny herininona mba hanao anareo ahitsy ho lasa hafaray hanompo an'Andriamanitra fa tsy andehandisy ireo zavatra izao tontolo izao izay elohan'ny Baiboly. Tsy manapaka ny volonareo. Ohatra, milaza ireo mpaminany sandoka hoe tsy manao fahasamihafana mihitsy izany. Milaza ny olona ray vao tserakory izay mino afa efa notononiko izany teo aloha tsy fantatro. Nanao hoe nahoana mihitsy ianao no tsy mamela an'ireo vehivavy sy lehilahy hipetraka tsara? Tamiko. Hoy izy, nahoana eo ny olona dia mino anao mpaminany ray? Hoy aho hoe tsy izy aho. Fa ny olona dia mino anao izany. Nahoana ianao no tsy mampianatra azy ireo hoe ahoana no azahoana fahitana, ahoana no anaovana an'ireo asan'Andriamanitra tahaka an'izany? Hoy aho hoe ahoana no ahafahako mampianatra azy ireo ny alzebra nefa tsy fantany ny abidiny? Hitanareo, ahoana no ahafahanareo makaky izy ray avy ao amin'ny akanjaza ka nome azy fianaran'ny kôlejy androany ampianatra azy ny fandrefesana fototra efajoro? Ahoana no ahafahanareo manao an'izany nefa tsy fantany dikan'ny abdi? Fantatrareo ve hoe inona ny dikan'ny abdi? Mino foana ny Kristy. Marina izany, aza mino ny fiangonana, aza mino ny fanekem-pinoana, aza mino an'ireo fotom-pampianarana, minoan'ny Kristy. Nahoana? Ny mahafantatra azy, ny mahafantatra azy ny fiainana. Marina ve izany? Tsy hoe mahafantatra ny fanekem-pinoana, tsy manana fanekem-pinoana izy, tsy mahafantatra ny teniny akory azy, tsy mahafantatra ny teniny, tsy maintsy mahafantatra azy nareo, mahafantatra azy ho mpamonjy nareo ao amin'ny fahaterahambaovao. Tahaka nylazain'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy hoe raha tsy mety mihino an'ireo zavatra eto tan'izay lazaiko aminao ianao dia ahoana no ahafahanao hino an'ireo zavatra any an-danitra? Ahoana no hinoanareo an'ireo zavatra ara-panahy izay tafiditra ao amin'ny fanahy mahafantatra sy nahitan'ireo fahitana sy ireo zavatra tahaka an'izany? Hametraka sekoly iray ao amin'ny lamina tahaka an'izany nefa tsy mihino an'ireo zavatra eto tany akory azy izy ireo? Tsy mety mihino ny fanaovana akanjo tsara akory azy? Tsy mety mihino ny fialana amin'ny fofoana sy ny fialana amin'ny laingany? Manaisotra ny fahatezerany sy ireo zavatra rehetra eo? Manao an'ireo zavatra rehetra ireo na miala amin'ny fitsiriritana? Ahoana no ahafahanareo ampianatra ny olona hiditra ho amin'ny fanahy efa manana an'ireo zavatra rehetra ireo hiantona eo amin'izy ireo? Eny, ahatray! Ireo mpaminany sandoka dia manana an'ireo teny sandoka, fanekem-pinoana, anaram-piangonana, fahatsapana. Isaoran'Andriamanitra! Ny zavatra tokony ataonareo dia hanao ny akanjon'ny Elia ianareo? Voninahitra ho an'Andriamanitra! Ny zavatra tokony ataonareo dia ny ofoana ho amin'ny sainareo fotsiny. Aza mieritreritra zavatra ray ary manao fa hoe fenoy a! Azo antoka fa hanao an'izany ny devoly. Ary avy eo ve dia miankina amin'izany nareo? Mandeha manerana manontolo izany rahalabiranama, natsapa azy aho, voninahitra ho an'Andriamanitra, aleloia, mitsambikina ambony sy ambany tahaka izao, manana azy a. Nefa miaina tahaka ny ainanareo ve? Ny voany no ahafantaranareo azy ireo. Hitanareo?
Hitanareo fahatsifahatsapana. Rahalahy ty azo, fa na masina avy anao mando ny fotsiny eo amin'ny alitara ka manao hoe voninahitra, 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 mandra-pahatonga anao hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. De miverina ve ka miaina amin'ny karazam-piainana rehetra, mandainga, mangalatra? Rehefa miteny aminareo mikasika anao vao mibatisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo, fa natisy m'izany, hafa anao ampianarin'ny fiangonako. Nefa ve de milaza fa nateraka indray nareo, vo sasan'ny ranony teny? Misy zavatra tsy mety any hoany. Hitanareo? Ino ny teny rehetra arak'izay nanoratana azy eto fotsiny nareo? Isika tsy mila ary isika tsy ary ny baiboly de nilaza hoe tsy ava amin'ny fandikana manokany zany. Andriamanitra no nandika azy ary tahaka an'izany izy. Izy teny eto ny teniny tsy milaza ve ny baiboly eo amin'ny faharoa? Mino aho fa ny Petera faharoa eto hoe ny baiboly de tsy ava amin'ny fandikana manokana. Zany tokoa tsia tsy manokana. Zany de nisoratana fotsiny arak'izay andikany azy tahaka an'izany mihitsy. Ino arak'izay nanoratana azy eto fotsiny izy de hitondra an'ireo vokatra ray ihany izy.
False teachers will bring false births.
Ankehitriny, ireo mpampianatra sandoka dia hitondra fahaterahana sandoka. Ireo mpaminany marina dia hitondra ny teny, ny fahaterahany teny, Kristy. Ireo mpaminany sandoka dia hitondra fahaterahana sandoka, ny fahaterahan'ny fiangonana, ny fahaterahan'ny fanekem-pinoana, ny fahaterahan'ny anaram-piangonana. Ary eto nareo zao rahalahy pantekotista, sandoko rehefa na fahatsapana nefa miteny amin'ny olona rehefa manana fanahymasina izy satria miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Efa nahita devolony teny tamin'ny fiteny tsy fantatra, nipetraka ireo pensily ka nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy midika zavatra ray zany. Hitanareo, tsy maintsy ho fiainana ray le izy, ny vony no hahafantaranareo azy ireo. Rahalabrana, mamino fitenenana fiteny tsy fantatra ve anao? Eny tompoko. Mino fikakiana ve anao? Eny tompoko. Mba ho kristiana ray de mino an'izany a. Mino tenin'Andriamanitra, saingy raha tsy ao lay fiainana no anan'izany. Tonga eo ny mpanambony tena ray hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, aleloia. Nefa avy eo ve de miteny amiko fa zany Kristy? Kristy de manetry tena, mora fanahy ary malemy fanahy. Miditra ho amin'ny tanàna raika, oadray, tsy maintsy tsy misy kianina mihitsy nareo, fantatrareo, ary ny zavatra reo dia tsy maintsy tsara mihitsy, tsy misy ketrina ray eo palitaonareo, ary tsy maintsy manana an'ilay tena tsara indrindra nareo, fa raha tsany dia tsy ho tonga akory mihitsy azy nareo, omena antoka vola betsaka, fa tsy afaka ny anana fivoriana ray nareo raha tsy zany. Oadray, reo anaram-piangonana rehetra, tsy maintsy kapokapoka anareo amin'ny lamosiny izy ireo. Tsy nisy anankiray tamin'izy ireo ny kapokapoka azy tao amin'ny lamosina satria izy ny teny mariny zany. Miazo na marina betsaka ilay sandoka mba hanao endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra iray. Ary enoy ilaza zavatra anankiray ahy eto ankehitriny, tiako ihaino anareo. Reo karazana fiheverana sandoko reo, fantatrareo hoe inona ny fiheverana sandoka ray? De mitarika olona antapitrisany ho amin'ny fahaterahana sandoka ray. Ireo mpampianatra sandoka dia mitarika ny olona iny fahatsapana ray hoe satria nitrotrotra nanerana ianao dia manana azy. Satria manana fihetse-po tena hafahafa ianao nandeha nanerana anao, ianao nahita hazavana ianao teo anoloanao ary lasa jamby ianao ka nivembena, dia izany ny lobakely mipetraka eo aminao. Mariny zany, manana azy ianao. Fantatrao ve hoe iny ianao? Ianao dia zanak'Andriamanitra ray voseho. Aiza no ahitanareo ny tenanareo? Resy. Mariny zany, voninahitra ho an'Andriamanitra nandeha andray hariva ka nahazo nofo ray. Eny, hitanareo? Za nahita an'ity itsy, ianao tsy mihino nofo ianao? Eny tompoko, mihino tokoa, saingy raha tsy nanoana ny tenin'Andriamanitra nofo io amin'izay fotoan'izay de diso izy. Ity ny fahamarinany eto, mijanona ho amin'ity. Eny tompoko. Mitarika tapitrisana ho amin'ny fahaterahana sandoko. Eritrereto fotsiny. Manana singa gazety ray aho izay saika nentiko niaraka tamiko, izay misy an'ilay mopera ecumenika ny Greek ortodoksa rehetra sy ireo fiangonana ortodoksa nyresaka tamin'ny papa Joan faharoa amby roapolo. Ka hoy izy hoe mety tsy mahita an'izany eo amin'ny taranantsika isika fa ho tonga miaraka raha efa rahalahina lehibe eo amin'ny fanakambanana ny protestanta sy katolika. Ny eritreritra hoe de ray n'Andriamanitra, olona ray no nanety azy avy tao amin'ny gazety ray, nanoratra tamiko tahaka an'izao. Mino aho fa rahalahy normana le izy na olona ray nanao hoe rahalahy Branama, efa tara noho izay eritreretitsika izao. Jereo amin'izao andro izao, ilay ministry ny ady ireo bro maro be samihafa sy ny filoha ary ty fireneny ity de fehezin'ny katolika manontolo. Henoy, hoinareo hoe eny kristianina izy ireo, ny ho kristianina de ny hitovy amin'i Kristy manana ny fanahiny. Marina ve zany? Ty de enjana ray, zavatra enjana saiky tiako ny ilaza azy. Raha ny antso kisoa vavy ray ondry ray nareo de anao azo ondry ray ve zany? Nahoana raha hoy nareo hoe ry zanakisoa reraka ny amin'ny mahazanakisoa iray anao mihitsy a? Mila zanak'ondrikely iray ihany noho izany dia hitondra anao eto aka hikosoka anao tanteraka sy anasany nifinao ary hibango ny volonao de za anao anao ho zanak'ondrikely iray a. Amatotra riba mavokely iray manodidina ny tendanao aka ho lasa zanak'ondrikely iray ianao raha tokony ho kisoa iray. Tonga eo nareo ka manao hoe zanak'ondry, zanak'ondry, zanak'ondry. Mbola andeha foana izy hoe oink, oink. Avy tsoro izy ao amin'ny trano kisoa iray fa hihinana an'ilay zordira rehetra zay mety ho azony izy. Marina! Ary lay izy tsy hoe mamafy azy, lay izy tsy hoe mametraka rano ho aminy, lay izy de fahafatesana iray sy fahaterahana iray. Eny tompoko, hoy nareo tsy hamahananao fa tsy vilona tsara, hamahananao sakafo nondry a, fa ny vilona tsara foana izy fa mbola kisoa iray foana. Zay ihany, marina ve zany? Marina tokoa zany. Nahoana? Azo antoka kisoa iray izy satria ny natiorany de kisoa iray. Ary raha ti an'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra izao tontolo izao dia mbola kisoa iray foana nareo. Marina izany. Mila ny herin'Andriamanitra izany hanovan'ny fanahinareo. Vonoiny kisoa iray apetrao amin'ny alitara ireo fahazara kisoa nareo. Apetrao eo ny tenanareo dia avelao ny fanatitr'Andriamanitra ho na ny afin'ny fitsarana hidina ka handevona anareo amin'ny maha kisoa iray ary hiteraka anareo indray ho zanak'ondry iray. Amin'izay fotoana izay dia tsy hihinana zordira intsoninareo, tsy hivitanareo, tsy halevona an'izany ny vavoninareo, tsy hitsarinareo, tsy hanao azy ho kisoa iray tokoa no milaza, na hanao azy ho zanak'ondry iray no milaza fa zanak'ondry iray izy. Noho izany ny olona iray antsoina hoe kristiana iray amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana iray na fahatsapahana iray. Hoy nareo hoe voninahitra ho an'Andriamanitra raha labiranama nandita ho amin'ny fanahy ny hariva manontolo tamin'io hariva io, niteny tamin'ny fijeny tsy fantatra o adray raha labiranama. Miresaka amin'ireo patetetista ankehitriny. Za nandita ho amin'ny fanahy o nahazo fahatsapahana ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Fa lazaiko anao zao ankehitriny zao aza mandeha ka miresaka amiko mikasika n'io karazana anaran'i Jesosy io. Mandeha anary zanakisoa, mbola kisoa iray foninareo, zay ihany. Ny ondriko miainy teniko hoy aho hoe farahalahy jereo hitedy avy toerana iray azy any nanaovana batisa azy ireo tamin'ny anarany iray zanaka fanahymasina ao amin'ny baiboly. Tsy ahoako izay ataony izany. Aleloia, tsy mila ny anankiray amin'io karazana jesosy raitra nainio a. Iza no milaza zavatra mikasika ny hoe karazana jesosy rery? Miresaka mikasika ny baiboly a. Jesosy rery dia vondrina iray an'ireo fanekem-pinoana ary vondrina iray an'ireo anaram-piangonana. Ny anankiray tsy afaka miantso an'ilay iray hafa ho zavatra hafa iray satria ao anatin'izany izy roa ireo. Fa miresaka mikasika ny kristianina marina tena izy zato isan-jato nateraka indray tamin'ny fanahin'Andriamanitra ary ireo andon'ny lanitra no ao amin'ny fiainan'izy ireo. Izany ny resahako. Raha metodista iray nareo ka manana an'izany, amen. Ny zavatra tokony ataonareo dia ny ho voatondro ao amin'ny teny anaraka an'izany tahaka n'ilay ganagana mandeha makany amin'ny rano nareo. Hitanareo? Marina tokoa, mariny izany. Mila hitsin-dalana ny olona amin'izao an'izao. Izy ireo tsy mila, izy ireo dia mihevitra fa mahazo an'izany ao anatin'ny iray minitra nareo. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Inona izany? Inona izany ataon'izy ireo izany? Raha arivo izy ireo dia ao amin'ny, izy ireo dia any amin'ny tahaka ny sasany amin'ireo olona izay azon'izy ireo, tahaka ny olona sasany izay azoko antsoina ny anarany saingy tsy teanao an'izany satria eo amin'ny oronam-peo ity. Saingy ao anatin'ny trano fandizana iray izy ireo andrany hariva miaraka amin'ny kitara iray mitendreny izany nefa raha pitso maraina dia hitsangana ho amin'ny fiangonana any hoany izy ireo mitendren'ilay kitara iray ihany. Loto ny baiboly dia nilaza ho misa ihany toko fahavalo amby roapolo hoe feno loa ny latabatra rehetra. Tahaka ny alika mandeha eo amin'ny lohany sy mikisoa vavy mankeo amin'ny fotany dia toy izany koa no ataon'izy ireo. Nahoana? Mbola alika sy kisoa vavy foana izy ireo. Izany manao azy ireo hiveriny eo amin'ilay fotaka sy eo amin'ilay loha. Nareo dia mbola tsy nateraka indray izy ireo. Raha nateraka indray izy ireo dia olom-baovao. Mba fantatrareo moa, alaivo ny goaika antitra iray. Izy tsy manao na impiry no ezahanareo afaka mandoko azy mihitsy ho lokony oliva tahaka ny voromelala iray nareo. Volontany tahaka ny voromelala mihitsy, fotsy, mandoko azy manontolo, mbola goaika iray foana izy ao anatiny. Hitanareo? Mbola maimbo foana izy ary ilay babango be iray ihany mihitsy mpitsindroka mihinana an'ireo zavatra maty eto an-tany. Marina izany. Fa mba fantatrareo moa, ny voromenala iray dia tsy mila maka fandrona iray akory azy. O halleloia! Ny vatany voromelala iray satria voromelala iray izy dia manana menaka izy izay mivoaka avao amin'ny volony. Izany miazona azy ho madio foana satria avao amin'ilay anatiny izany no mivoaka. O nahoana? Hoy ilay babango be hoe ny ihany koa. mametraka ranovoasana kely eo ambony arahalahy de zany nandamina an'ilay izy tsia tsy nandaminy zany satria avao anatiny zany no mivoaka fa tsy avao velany no miditra fahaterahana ray zany isaoran'andriamanitra mandeha any am-piangonana mitovy aminareo a aleloia ny fiangonako de tsara tahaka ny anareo aleloia zay fotsiny de eny ary nareo papango be hitanareo mariny zany hitanareo fa ny voromelala ray de misy menaka avy ao amin'ny anatiny misy ny tsirano karaha ao anatin'ny voromelala ray zay tsy ao anatin'ny vorona hafa takany zany voromelana na domoina ary izy no manosotra menaka ny tenany avy amin'ny miety velany de miazona ny tenany adio fony izy tsy mila miazona ny tenany adio izy misy zavatra ao anatiny miazona azy adio o ranabavy hoe halleloia misy zavatra ao anatiny miazona azy adio hoy nareo fantatro ny kambana tamin'ny fiangonana tamin'ny herinandro lasa za azoko antoka fa ho tiako ny aka ny fisotro io miaraka aminareo saingy tena manitra tsara io sigary io o raha vavy fantatro fa modelitra na ny ray a tsy maintsy amelan'ny voloko aniny ankehitriny tsy mampatahotra ve zany fantatrao reny akanjokely tsara tare zay nanaovako taloha reny ka ny olona rehetra nanao hoe tsy maintsy nanalany zany ankehitriny fantatrao ny kambana tamin'ny fiangonana tamin'ny herinandro lasa nareo mahantra mampalahelo tsy afaka nadio anareo ny rano voasina rehetra eto amin'izao tontolo zao fa rahalahy rehefa manana zavatra ray nareo ao anatinareo de zany fotsiny manasan'ilay izy hiala aminareo foana mipetraka tsara fotsiny nareo de zany ny manasa tsy mila miteny amin'ny ondro ray nareo hoe tsy maintsy manamboatra ianao zany ny olana amin'ny vahoaka pantekotista amin'izao andro zao zany ny olana amin'ny maha kristianina rehetra miezaka manamboatra zavatra ray izy ny ondro ray de tsy angatahana mba hanamboatra volon'ondry mitondra volon'ondry izy mitondra ny vokatry ny fananareo tsy milazy nareo hoe voninahitra ho an'andriamanitra tsy maintsy mandany betsaka tsy maintsy manao an'ity ary tsy maintsy mahazo fahatsapana tsy maintsy mandeha amin'ny fanahy de manana azy tsiatsia aha aoka teraka indray de aka ny toerany samyrery tokoa zany tsy mila milazy nareo hoe hianatra mandrity ny alina manontolo ve a anao an'ity ve a anao anitsy ve a kiamana amin'ity ve a ary anao an'ity fanekem-pono n'ity ve a anao an'ireo fivalozana ve a tsia sia aoka ho faty fotsiny de zay ihany hitanareo aoka ateraka indray de ho tonga avy eo amin'ilay anatiny zany hikarakara n'ilay ivelany hitanareo mamafy rano kely ray de manasa azy ireo mitovy fotsiny amin'ny manovako soa ray ho zanak'ondry ray tsy afaka manao an'izany nareo fa raha zanak'ondry ray izy ao amin'ilay anatiny amin'izay fotoan'izay de tsy hoko soa ray intsony izy hitanareo fanamariana enjany zany saingy tsy nianatra tsy maintsy manao an'ilay izy fotsiny a fantatrareo ilay izy de nieritreritra namaky tao amin'ny fiainan'ny jaona mpanao batisa indray andro zay nylazay zay ny antsony azy ireo hoe ianareo taranaky ny vipera nahoana nitezaina tany anefitra izy hitanareo fantany fa zany izy ireo ajadolo ny tombotrareo fa andeha hiafina izy ireo ianareo taranaky ny vipera zao koa efa mipetraka eo fototry ny azo ny famaky hazo vipera famaky nyresaka any amin'izay fantany izy tahaka an'izany ny anaranareo an'andriamanitra amin'ny alalan'izay fantatrareo mahita kisoa raisy zanak'ondry ray nareo tsy misy nininina mihitsy eo nareo tsy afaka manao mety manasan'io kisoa kely antitro nareo ka manao ny zavatra rehetra zay tianareo ateo fa mbola kisoa ray foana izy tsy maintsy ateraka indray izy alohan'ny hafahano zanak'ondry ray itsin-dalana androany ariva eto izy ireo androany anoy izy ireo o ohatra y ary rapy izy de tetoriteny izy ireo ireo vahoaka pantekotista de mamela azy ireo anao an'izany ihany koa ia mila hitsin-dalana ray izy ireo ho any an-danitra aleloia ny tokony ataoko fotsiny de nitonga eto ary tsy mieritreritra fotsiny nininina mihitsy ka manao hoe aleloia aleloia manana ny akanjony elia ivoaka rapitsiko androaka devoly aleloia aleloia manana azy a de rain'andriamanitra indro andeha mila n'ilay hitsin-dalana izy ireo ho any an-danitra mankabetsaka avy amin'izao tontolo zao arak'izay azony izy ireo alaina tsy afaka makaray amin'izany nareo tsy misy hitsin-dalana tonga amin'ny lalan'ny kalvarianareo tonga amin'ny alalan'ny altara varahanareo tonga amin'ny alalan'ny menarana varahanareo maty ianareo maty tokoa ianareo o andriamanitra nahoana tsy afaka milaza an'ilay izy tsara maty anareo matiny amin'ny tenanareo arabaky teny matiny amin'ireo zavatra zao tontolo zao nareo ary nateraka indray amen tsy misy an'izao tontolo zao maty ireo zavatra zao tontolo zao tsy misy hitsin-dalana hitanareo te ho tonga aingana mihitsy izy ireo tsy te hitombo izy ireo mitombo ao amin'ny tompo sika mila fitomboana sy fahatsapany zany mila zany reo olona any amorotsiraka andrefana ankehitriny hoe o manana ny batisa tsy mety maty zay manao batisa anareo amin'ny rano zay de miverina avy atrano lehilahy tanora ray eo ny eo nareo vehivavy tanora ray eny tompoko mano izy nareo manao manana ny akanjo ny Elia izy ireo, lasa zanak'andriamanitra voaseho izy ireo. Eny tompoko, rahalahy manana zanaka voaseho andriamanitra zao ankehitriny zao, maneho teneno amin'izy ireo ny rehetra mikasika an'ity. Androany hariva dia mpanotarainareo rahapitso dia zanak'andriamanitra voaseho anareo. Fa adalàna, aiza no ahitanareo an'izany eo amin'ny teny? Tsy teraka ho lehilahy ireo zazakely, teraka ho zazakely izy ireo ary mitombo ho lehilahy.
Let me just quote back just a minute and read something to you.
Eno eto, mamela fotsiny anonona indray, iray minitra fotsiny ka maka zavatra iray aminareo, ao amin'ny Efesiana, ny andininy faharaika ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo, eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo, mino aho fa izay ilay izy, anohany ato anatiny ato. Ndao isika hanomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ho fanatanterahana ny olo-masina sy ho amin'ny asa fifanompoana ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana ny zanak'andriamanitra ho lehilahy lehibe sy ny fahatrarana ny nitsanganany sy ny fahafenoan'i Kristy. Mba tsy ho zaza intsony isika manomboka izao ahilangilana sy ampitambolombolenina ary voatariky ny rivotry ny fampianarana rehetra. Enoy ary fotom-pampianarana inona? Amin'ny saipetsy, saipetsin'ny olona sy fiendrena fety izay andaingana izy ireo mba hamitahana anareo. Fa milaza ny fahamarinana amin'ny fitiavana ary andraso inona? Milaza ny fahamarinana, izy ny fahamarinana amin'ny fitiavana. Enoy, miainy ve nareo manaova amenina? Inona? Mba hitombo ao aminy. Inona? Rampitso? Tsia, hitombo ao aminy. Hitombo, hitombo ao aminy, izay nilody a Kristy. Mitombo ao aminy. Oh, misy mahatsiaro ny toriteniko voalohany izay nitoriko aho. Niakatra teo ary za nieritreritra fa tena nanao tsara ary mipetraka nanodidina teo ireo ramatoa antitra rehetra ka nitomany kely izy ireo. Fantatrareo ary nanao hoe o tovolahy ray mahafinaritra toy nino. Ilay pastera antitra dokotera Davis dia mpisolo vava antitra ray. Nidina ka hoy izy hoe te ahitanao any an-trano aho. Hoia hoe eny ary, nihitsy raha ny ampitso fantatrareo, nibotsimbotsina tanteraka. Hoia hoe ahoana ny nataoko dokotera Davis? Hoy izy milo indrindra izay hany eniko. Hoia hoe inona? Hoy izy hoe ny ratsy indrindra izay hany eniko. O hoia rahalahy Davis, nitomany ny olona rehetra? Hoy izy hoe eny, mitomany izy ireo any amin'ny fandevenana, mitomany amin'ny fahaterahana ny zavatra hafa rehetra. Hoy izy hoe inona izany Billy? Tsy nanonona anankiray kely mihitsy tamin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Niresaka mikasika ny renyray izay lasa ianao na zavatra tahakan'izany ka nanao ny olona rehetra hitomany. Hoy izy tsy nateraka indray eo amin'ireo zavatra sy fahatsapahany ity tany ity ianao, teraka amin'ny alalan'ny teny ianao. Hoy izy Billy, o nanapaka amin'ny fofinaina tampoka izy, valy aho fa nanao an'izany izy. Hitanareo, hitanareo, tsy mitsambikina ambony sy ambany, miorakoraka. Tsy izany lay izy, lay izy dia ny teny no mamelona. Ny teny dia mamelombelona, tsy ireo fahatsapana, ny teny. Hoy izy hoe tsaroko ilay toejavatra voalohany izay nandramako Billy. Hoy izy hoe nikapohako teo amin'ilay arifanina. Dia hoy izy hoe hoy aho hoe jereo ty vehivavy mahantry ity. O hoy izy hoe jereo hoe toy ny ahoana izy nefa nivadiny ratsy fitondra azy. Dia hoy izy nitomany kely ary naka nosaorako dia nihetsika fotsiny tahaka ny sisa tamin'ireo mpisolo vava. Hoy izy nieritreritra fa hanoy andeha tamin'ny alalan'ilay fihetanam-po ray ihany. Hoy izy ripo tsara, manaja anao, nahoana ny tsomenao azy ny fisaram-panambadiana? Jereo eo, milaza izy fa nikapoka azy nanerana ny lamosy ny vadiny. Tsy afaka nahita an'izany akory azy izy, tao ambanin'ireo atin'akanjony izany. Nikapoka azy nanerana ny lamosiny izy ireo. Dia hoy izy nahoana ianao ny tsy hanome azy? Nipetraka teo fotsiny ilay mpitsara antitra, nijery. Avy hatrany ilay mpisolo vava izay nipetraka teo ampita teo amin'ilay ilany hafa efa lehibe. Hoy izy hoe ripo tsara, manaja anao, mandra-pahoviana no eretan'ny fitsaranao amin'io tsy misy dikany io. Adalàna betsaka fotsiny, takan'izany no ataon'ny olona marobe. Adalàna marobe tsy misy teny ampy ao ariny mba hanoana. Mitombo o nadita ao amin'ny fanahy izy ho maleriva raha labranama. Mety tsara izy. Tsia, tsy izany no manao azy ho mety tsara amiko. Tsia tompo, tsy maintsy mitombo, voaprofo, voatsapa, mitombo ao aminy, masaka. Namaky tao amin'ny tantara vao tsy ela akory zay. Miresaka ela loatra ve a? Namaky tao amin'ny tantara fiangonana, mino aho fa Ranabavy Arnold Riorindrinina no amenany ray andro teo amin'ny zavatra ray mikasika ny tantarany fiangonana. Efa nivakiny izany. Hitako fa ndray hariva dia nisy zazalahy anankiray tao amin'ny monastera ray tamin'ny andro ny Masindahy Martin. ka nilaza izy hoe nitompo dia nanao ao mpaminany fahiny iray avy ao amin'ny testamenta taloha. Hitanareo, izany iray amin'ireo mpaminany fahiny. Eny, tsy afaka miantso ny anaran'ilay veka tany aho, anio sekoly kely io vondrona kely iray tahaka nyity eto ity fotsiny. Tsy afaka miantso ny anarany aho amin'izao fotoana izao saingy nofanina teo ambanin'ny Martin izy. Tsy naneno tsara fotsiny ilay izy noho izany dia navelany sisa tamin'ireo rahalahy ipetraka tsara fotsiny izy. Avy hatrany dia naminany izy. Hoy izy hoe androany ariva dia hidin'Andriamanitra ka nome akanjo lava fotsy iray mba hipetraka eo anivonareo, dia ho fantatrareo fa izany iray amin'ireo mpaminanin'ny testamenta taloha. Koa tamin'io arivo io tamin'ny 2020 dia nitranga tokoa ilay izy. Eno ireo feo nandeha nanerana ny olona ary nahazo akanjo lava ray ilay zazalahy. Ilaza izy ireo fa fotsy mihitsy arak'izay netra izy azy ilay izy. Nivoaka izy nanao hoe tsy efa nteny taminareo ve a? Hoy izy, ankehitriny dia mandray baiko avy aty amiko nareo rehetra, izany mpaminanin'ny testamenta taloha. Fa tsy nanaiky fotsiny an'izany mihitsy ilay eveka antitra. Tsy izany ny teny. Tsy namboariny ireo mpaminany voafidy meloa izy ireo, ary ny mpaminany ray dia tsy hetsika tahaka an'izany eo am-piandohana. Ny vonona anampirofo fa tsy izy io. Hitanareo, ireo vonona anampirofo fa tsy mpaminany ray io. Hitanareo, noho izany dia hoy izy hoe andaniny sisa amin'ny alina amin'ny fifadikanina sy ny vavaka isika ary hirahira fiderana. Lasa ny andro ray nanotaka an'izany. Afaka kelikely ilay veka antitra ny vavaka dia nanao hoe tompo io zazalahy io. Ilay akanjo jery an'izany izy ireo na tsy nahafantatra ninoninona mihitsy izy ireo tsy mbola nahita zavatra tahaka an'izany. Tongo ireo mpanoratra ary nijery ka tsy mbola nahita zavatra tahaka an'izany mihitsy. Teo izany. Farany nahafantatra lehilahy anankiray izay mpaminany ray izy ireo, Martin izany. Hoy izy ireo hoe eny ary, zavatra anankiray ankehitriny no tsy maintsy ataonao anampirofo aminay. Ara-tsoratra dia diso ianao. Ahoana raha mandeha mankany amin'ny Martin ka mitsangana eo anatrehany dia miteny amin'ny an'izany? Hitanareo? Hoy izy hoe voarara tsy hitsangana eo anatrehan'ny Martin. Izay manana volamena tsara dia tsy matahotra ny andeha eo amin'ilay milina fitsapana. Marina izany, izay manana ny fahamarinana. Izany no antony anaovako fiaikana iray. Aoka ho tonga ny olona raika any eo amiko hoe aiza no mahadiso ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asehoy ahy izany fahaterahana izay ananareo izany mba ho faty. Fa raha mbola manana an'izao tontolo izao anatinareo foninareo dia mbola avy amin'izao tontolo izao foninareo. Asehoy ahy ireo zavatra ireo tsy tokony hanany mikasika an'izany. Ento amin'ilay milina fitsapana izany. Ity ilay milina fitsapana. Hitanareo? Hitanareo? Marina izany. Noho izany dia hoy izy ireo hoe andeha anao nahoana nahoana, dia andihany ray tamin'ireo rahalahy no nitondra azy ka nanjavona ilay akanjo lava. Hitanareo, tsy hitelona an'izany ve ireo vahoaka pantekotista amin'izao andro izao? Oata, to mitovy amin'ilay tena zavatra ilay izy saingy tsy araka ny teny. Nilaza Martin fa niseho taminy Satana indray mandeha. Nanao satroboninahitra volamena lehibe, laharakintana telo na efatra ny tao anatiny tahaka an'izany. Na miratra sy tsara tarehy, lehilahy goavana be, mahafinaritra, tsara tarehy, miogo tsara sy tsara fitafy. Nanao an'ilay akanjo lava lehibe tsara tarehy ary ny kiraro teny an-tongony dia volamena. Nandrosoka nanao hoe Martin, fantatrao ve a? Ankehitriny ireo olona izay tsy mahita fahitana, ity dia mety tsy, ity dia mety tsy, mety tsy azonareo izany. Hitanareo saingy ahoana no atokavan'ireo zavatra eo aminareo amin'ny fanahy samihafa ary mamitaka toy ny ahoana izy ireo. Ny baiboly no nilaza fa hamitaka n'ilay tena voafidy izy ireo raha azo atao. Hitanareo, ilay voafidy izany dia ireo izay voafidy meloa ary teraka ho an'io tanjony io. Hitanareo? Hitanareo? Noho izany dia nanantona an'ity voafidy ity izy. Hoy izy hoe Martin, fantatrao ve a? Izany Kristy? Hoy izy hoe anaiky avy ianao? Dia niahotra Martin, to hafahafa. Niandry ray minitra izy ary nilaza indray izy. Hoy izy hoe tsy mahita avy ianao? Izany Kristy? Manaiky avy ianao? Intelo na inefatra nilazany an'izany taminy. Nilaza Kristy na nilaza Martin hoe Satana, fantatro ianao? Tsy mbola nasiana satroboninahitra ny tompo fa ireo masiny no anisy satroboninahitra azy. Teo ilay teny na maly, teo no nahazahoany fiangonana romanio dogma betsaka. Niditra ireo fanahy ratsiny fanohitra tamin'ny teny ka tsy maintsy nandany teny izy ireo mba handray ny dogma ny ary nandeha nanalavitra amin'ny baiboly. Mijanona amin'ny teny. Izany no kofenaina amin'izao andro izao. Isy fanahitsangana afaka kelikely izay hamitaka ny zavatra rehetra. Saiky ny baiboly no teneny izany. Tahaka ny nanoeran'ny Janasy jamby raha Mosesy dia ho toy izany koa no hanoeran'ireo olona maloto saina mikasika ny fahamarina. Manao fahagagana sy manao an'ireo karazana famantarana rehetra. Fa mijanona amin'ity teny ity. Ny tenin'ny tompo dia tonga tamin'ny mpaminany ary izy ireo no mitondra an'izany ary mino an'ireo mpaminany sika. Mario, eny, hoy izy hoe fantatro ianao ry Satana. Hoy izy tsy lehilahy goavana tahaka an'izao tompo. Ny tompoko dia lasa niaraka tamin'ny akanjo tranainy ny rovidrovitra. Miaraka amin'ny olam-patsika ny amin'ny tanana, tsy nanasoatry boninahitra. Miaraka amin'ny volon-domisondra. Ary rehefa verina izy dia ho tahaka an'izany ny iverenana satria ny baiboly no nilazava tahaka ny nandehanany ny iverenany. Dia nanjavona niala tamin'ilay zavatra. Oh, atray. Toy ny ahoana no atongavany ka manao an'ilay izy tena tsara tare fotsiny hoe o nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo no olona tsara indrindra zay anitanareo. Aza mino an'izany nareo, aoka ho mailo. Manantena fa tsy mahasorena anareo ny teny. Mitombo ho amitsanganan'i Kristy ireo kristiana nateraka arakaraky ny ainan'izy ireo. Nateraka indray izy ireo ary ny fiainany dia manomboka amin'ny forona tahaka ny zazakely iray. Maka endrika izany ary manomboka amin'ny tombo. Ny zavatra voalohany fantatrareo, indro izy ireo fa ho amin'ilay tsanganana feno. Amen. Eo nareo izao. Isan'andro, isan'taona dia mijanona tsy miova izy ireo. Ankehitriny dia miverena amin'ny teny raha mitoetra ho amiko ianareo. Hoy izy ireo hoe nateraka indray a, aleloya, nikambana tamin'izy ireo a, nikambana tamin'itya, nikambana tsy fantatra fa tamin'ny taon-dasa dia nino ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny a, niemotra tamin'izany a, ankehitriny za mino an'ity a, tena nino fa nareo dia tsy maintsy mivelona ho masina saingy za ranona sy rana no nilaza. Preny, na ilangilan'ny rivotro ny fotom-pampianarana rehetra. Hitanareo, eo nareo zao. Fa aoka teraky ny fanahary mitomboa ao amitsanganan'i Kristy. Hitanao ve izany rahalahidao? Mitombo ao amitsanganan'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fiainanareo no manam-pirofo. Ohatra hoe raha nateraka ho mpaminany iray nareo dia hijanonao izany. Raha teraka ho kristianina iray nareo dia hijanonao izany. Raha mitoetra ho amiko anareo ka ny teniko mitoetra ho aminareo, ity no mampitombo anareo amitsanganan'i Kristy. Tsy mpisolo vava tanora ray izay kapoka, ikikika, iantsoantso, iteny aminareo an'ity hitsy hafa, manao fietanam-po betsaka, fa olona ray izay mitombo amin'tsanganan'i Kristy, izay masaka sy voaporofo nandritry ny taona maro, mitsangana eo amin'ilay familitsampo, tsy misy hafa. Eo amin'i Kristy ilay vatolampo mafy no hijorontsika. Ny tany hafa rehetra dia fasika amiletsy. Aoko ireo anaram-piangonana sy fanekem-pinoana ho tonga andeha. Aoko ireo isma tehirizo anetry tena tompo. Hijanona tsara amin'ny teny ary andeha avetrany hitetenyilay ony. Izy no hitaridalana antsika hatrany amin'ilay morona. Tsanganana feno. Jereo ankehitriny, raha hitantsika hoe ahoana no andehanany eto fa tsy afaka miovinareo aorian'ny fahafatesana. Ankehitriny dia dinio ireo olona izay tonga ireo. Manana an'ireo fahatsapana rehetra sy ny sisa. Mivoaka rahampitso izy ireo dia tahaka an'izao. Efa nahitan'izany ve nareo? Anjatony amin'izy ireo. Hitanareo? Ary hitanareo izay mitranga. Ary ahoana moa ankehitriny raha maty ao amin'izany toeran'izany ireo olo ireo? Tsy manova an'izany ny fahafatesana.
So, Christians, in closing these words, let me say this. Let us turn to him.
No, izany ory Kristian, eo ampamaranana ny titenty. Mamela ilazan'izao. Ndao sika hitodika amin'ny sy ny teniny. Miaraka amin'ny fahatsorampo rehetra. Tongava mpanitretena tahaka ny kristianina. Ary eo ka hateraka indray amin'ny fanahiny. Ary rehefa nateraka indray nareo, dia kristianina iray vao marina amin'ny alalan'ireo voza entinareo nareo. Azonao ve izany ranabavy Peken Pao? Kristianina rainareo amin'ny alalan'ny voza entinareo. Ny vony no hahafantaranareo azy ireo. Izany ny fanamarinana iray. Mety tsy mahafantara ny abidianareo nareo kanefa afaka ny oramatoray kristianina iray. Mety ho ankahalain'izao tontolo izao nareo. Raha nanao an'ilay izy noho ny zavatra iray izay nataonareo nareo dia tokony ankahalaina. Fa raha ankahalaina noho ny aminareo dia afy izay. Nareo mety tsy ho teolojianina iray nareo. Jereo le lehilahy jamba izay teraka jamba na nasitrana azy Jesosy. Efa teraka toy izany hatramin'ny nahaterahana izy, tsy nanana voamaso akory azy izy. Fa Jesosy no nanao azy ho salama na nasitrana azy. Ary rehefa lasa nahity io lehilahy io, dia nanontany azy ireo fariseo nanao hoe izy tsy afaka nandany io zavatra efa vita io izy ireo. Ankehitriny tsy teolojianina iray le lehilahy. Tsy afaka niady hevitra tahaka ny ataon'ireo mpitoroteny izy, ireo zavatra teknika kely. Tsy afaka nanazava tamin'izy ireo izy. Tsy nahafantatra ny testamenta izy. Tsy fantany hoe ahoana ny tokony nahaterahan'ny mesia sy ireo asa tokony nataony. Tsy nahafantatra an'izany le lehilahy. Tsy teolojianina iray izy. Fa inona ny nataony? Hoy izy ireo hoe omeo an'Andriamanitra ny dera. Teolojianina izay ary fantatray fa mpanota iray izy.
Now the man couldn't deny there were, but here's what he did say.
Ankehitriny dia tsy afaka nandany tenin'izy ireo ilay lehilahy saingy tiany nolazainy. Amin'ny teny hafa hoe raha mpanota ray izy nefa manao an'izao, noho izany dia inona ny olana aminareo olo ireo? Inona ny olana aminareo rehetra? Hitanareo? Hoy izy hoe na mpanota ray izy na tsy fantatro, tsy afaka milaza an'izany a, fa zao zavatra ray izao ny fantatro. Jamba taloha mahita ankehitriny. Inona ny nataony? Izy de voamarina. Marina zany. Izy de teo ampanamarinana. Misy zavatra nitranga taminy. Niova ny vatany avy tamin'ny aizina nankany amin'ny hazavana. Avy jamba lasa nahita. Ary ny olona ray izay nateriky ny fanahin'Andriamanitra, izay nanana endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra fa iny nandany teniny sy ny heriny ka nilaza hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana, rehefa nateraka indray izy, mety tsy ho nianatra ray izy, mety tsy afaka nazava an'izany izy saingy mino an'izany. Tahaka ny rahamela ireo rahalahiko sianabaviko mainty oditra eto ireo amin'ny filazanan'izao. Rahalahy antitra tsara iray mainty oditra tany atsimo, niteny tamiko tantara kely iray mikasika azy izy ireo. Nilaza fa nitondra baiboly iray izy nefa tsy afaka nanoratra ny anarany akory azy. Dia hoy izy hoe Môze, nahoana ianao no mitondra n'iny baiboly iny? Hoy izy, iti ny tenin'Andriamanitra. Nilaza izy ireo eny nanao hoe mino an'izany ve ianao? Hoy izy hoe eny tompoko, azo antoka fa tena mino an'izany a. Hoy izy mino an'izany a manomboka amin'ny fonony ka hatramin'ny fonony ary mihinon'ny fonony koa satria izany dia misy hoe baiboly masina voasoratra eo amboniny. Hoy izy ireo ahoana nafantaranao fa baiboly masina zany? Hoy izy ireo ahoana nafantaranao fa zany izy? Hoy izy hoe mino an'izany fotsiny a, izay ihany. Izay ihany ny tokony nananany, nino an'izany fotsiny izy. Tsy fantany hoe nahoana fa nino an'izany izy. Hoy izy ireo taminy hoe Môze, ianao ve anao ny zavatra rehetra izay nolazainy io baiboly io fa atao ve ianao? Eny tompoko. Hoy izy hoe raha ny baiboly no nitenen'ilay izy dia ataoko izany. Eo nareo izao. Hoy izy hoe eny ary Môze. Hoy izy hoe ankehitriny inona raha io fefy vato ery io? Raha niteny taminao ny tompo mba hitsofoka ao amin'io fefy vato io, ianao ve ahoana no tsofohanao amin'io fefy vato io? Hoy izy hoe niteny Môze ve ny baiboly mba hitsofoka amin'ny fefy vato? Hitanareo? Hoy izy hoe fa ahoana moa raha iresaka aminao Andriamanitra ka hiteny aminao mba hitsofoka amin'ilay fefy vato? Hoy izy hoe raha Andriamanitra zany ka izy no niteny tamiko mba hitsofoko dia hitsofoka? Hoy izy hoe ahoana no tsofohanao amin'io fefy vato nefa tsy misy lavaka ray eo anatiny? Hoy izy hoe raha Andriamanitra zany dia izy no hanao an'ilay lavaka eo rehefa tonga eo Môze. Ary marina zany, marina. Sahina ireo mandray ny tenin'Andriamanitra sy mijoro eo ary milaza fa tahaka an'izany izy. Ity vehivavy kely mampalahelo mikorotan-tsaina eto ity. Mihevitra izy fa ho faty ka ny zavatra rehetra dia ratsy aminy. Hitanareo, tsy ho faty ianao. Hoy ianao ahoana no afahako manao an'izany raha nadabranamo? Raha izy fotsiny teniny dia mandehany indray mandeha eo amin'izany. Hitanao, mijoroa amin'ity teny ity dia jereo izay mitranga. Teneny ny devoly fa mpandainga izy. Efa tao amin'ny fitsahajazy ianao nandritra ireo taona rehetra ireo, eo amin'ny 7-50 taona eo. Ary nialahy lavitra amin'ilay zavatra ny devoly izany. Raiso ny tenin'Andriamanitra ka manaova hoe tamin'ny dia kapony nahasitrana. Dinio izay miseho. Amin'izay fotoana izay dia hitsahatra tseritseritra ianao fa hoe tratry ny aretim-po sy ny sisa. Tsy manana aretim-po intsony ianao sy io karazan-javatra rehetra io. Langy izany. Tsy manana an'izany ianao. Mino fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Marina izany. Rehefa nateraka indray nareo dia Andriamanitra ny manamarina anareo. Tahaka an'izany no anamarinan'Andriamanitra ny natiora ndrehetra. Inona? Amin'ny voany. Tahaka an'izany no anamarina ny asam-panompony. Marina izany. Ny mpanompony rehetra dia voamarina tahaka ny anamarinan'ny natiora. Ahoana no afantaranareo fa azo paiso iray ilay izy? Satria mitondra paiso izy. Ahoana no afantaranareo fa azo paoma iray ilay izy? Mitondra paoma izy. Ahoana no afantaranareo fa kristianina iray ilay izy? Miseho avao aminy ireo famantarana kristianina, mivoaka avao aminy ny fiainana kristianina. Ahoana no afantaranareo fa mpampianatra ray izy? Tonga avy aminy teny. Ahoana no afantaranareo fa mpaminany ray izy? Tonga amin'ny alàna ny teny, manao fanambarana, fanamarinana. Izany dia manaporofo ny tenany. Ahoana no ahatonga azo izany? Rehefa maty izy ka lasa iray. Marina izany, rehefa maty tsika ka lasa olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy, dia mitondra antsika miaraka amin'ny antsontsika izany. Mijanona miaraka amin'ny antsontsika isika. Manaraka antsika ireo vokatry ny fanahy rehefa mpanompony isika. Rehefa nateraka indray isika dia manaraka antsika ireo vokatry ny fiainan'i Kristy. marina zany. Ahoana no afantaranareo fa azopaiso ray zany? Mitondra paiso ray izy. Ahoana no afantaranareo fa kristiana ray izy? Mihetsika tahaka an'i Kristy izy, mandeha tahaka an'i Kristy izy, miresaka tahaka an'i Kristy izy, miaina tahaka an'i Kristy izy, any ankoatry ny fahotana. Mpandresy. Inona no ataony? Ilaza ve hoe jereo zay nataoko? Tsy nanao an'izany Kristy. Nanolotra ny dera rehetra ho an'ny ray izy. Marina zany. Tahaka an'izany no afantaranareo azy. Ny voany no afantaranareo azy ireo. Inona tsy maintsy? Marina tokoa, marina tokoa. Lazaiko aminareo, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy afaka mahazo ny fanjakan'Andriamanitra akory azy izy. Noho izany dia tsy niafatra ho an'ny taona vaovao eto amin'ny 2000 sasany na amin'iray latsaka 10 minitra fa ny torohevitro dia ho anareo kristiana, nareo izay tia an'Andriamanitra. Rehefa manatona ny aritaran'Andriamanitra varahana ny fitsaraninareo ka tianareo ny ateraka indray dia apetraho eo ambony eo fotsiny ny tenanareo. Aza manantena ny hitsangana indray, ho fatinareo. Izany ny fiafaranareo zay ihany. Raha tsy manao an'izany nareo, raha tsy mahatsapinareo fa afaka manao an'izany dia aza manandrana an'izany. Tsy eto zany. Ampahalalinana, ampahatsorapo. Miaraka amin'ny pejy 10 eo an'ity lesona ity na mihoatra, resoratra dia hijanona. Fa apetraho eo ambonin'ny aritaran'Andriamanitra varahana ny fitsaran'Andriamanitra ny tenanareo. Ary eo ka ho lasa tena matiny amin'izao tontolo izao tahaka an'i Kristy. Hitanareo? Tongava fotsiny tena maty tahaka an'ilay menarana voatsara tao amin'ny sahany Edena. Izay voaseho tamin'ny endrika menarana varahana ray tsy nisy aina mihitsy tao anatin'ny manontolo. Lasa ny ainy rehetra. Tsy nisy aina Kristy. Nalain'izy ireo avy teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nandevina azy tao am-pasany. Izy dia maty izy ary avy eo dia nitsangana izy ho an'ny fanamarinana antsika. Ary sika dia maty niaraka tamin'ny zanak'ondrontsika teo amin'ny alitara ary nitsangana indray noho ny fanamarinana. Ahoana no afantarantsika? Satria ny ainy izay nanangana azy avy tao amin'ilay toerana maty dia io ainy io ihany no manangana antsika avy amin'ny toerantsika maty avy amin'izao tontolo izao. Mankao amin'ny olom-baovao iray ao amin'i Kristy Jesosy. Ary avy eo sika dia voahisy tompo-kaseta amin'ny fanahymasina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny andro fanavotana antsika. Marina tokoa, marina tokoa. Lazaiko aminareo, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy afaka mahazo ny fanjakan'Andriamanitra izy. Aza manandrana azo an'izany. Tsy ho vitanareo mihitsy izany. Jesosy milaza fa tsy afaka nareo. Ekeo fotsiny izany. Ekeo eo amin'ny fototry ny teniny izany. Aza mandeha ampahajambana ankehitriny ka manao hoe o Tompo, omeo fahatsapana ray a. Aza manao hoe Tompo, teneniko aminao. Tsia, manaova fotsiny hoe Tompo, vonoy a. Esory ato amiko izao tontolo izao. Za mbola tian'ireo zavatra izao tontolo izao foana. Ny tiako lazaina tsy hoe ny famoronana, ny filetehan'ny masoandro sy ny hatsarany ary ny karazan-javatra tahaka an'izany. Tsy izany ny resahako. Ny eritreritrany amin'ny fitsiritana, ny loto, ny lamin'izao tontolo izao, ireo zavatra izao tontolo izao rehetra ireo. Izao fotsiny, maty fotsiny izy ireo. Maty ho azy fotsiny ka tsy manana nareo, tsy manana fiazonana eo aminareo intsony izy ireo. Lasa maimbo aminareo izy ireo hoe tsy hitako fotsiny hoe ahoana no iainan'ireo olona ao anatin'izy ireny. Mitomany ianareo. Arakaraka ny ahitanareo betsaka amin'izany no voamaika amparary ianareo. Eny Tompo, tsy afaka manao maromaritra iraisana amin'izany nareo. Tsy misy toerana anaovana maromaritra iraisana. Tsy misy toerana ametrahana ny tenanareo ao anatiny ao rehefa tsy misy an'izao tontolo izao ao anatiny ao. Matiny amin'ireny zavatra ireny nareo. Ary ahoana no ahafahanareo efa matiny iray mandeha ny amin'izao tontolo izao avy eo dia hikambana amin'ireo zavatra izany ray? Tsy afaka manao an'izany nareo. Noho izany dia aza manao an'izany. Aoka ho fantiny amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Ny Tompo hitahanareo, aoka ho kristiana nateraka indray, aoka ateraka indray. Amin'izay fotoana izay dia tsy mila milaza nareo hoe zavatra sarotra indrindra. Nareo vehivavy, ho any amelan'ny voloko aniry. Zavatra sarotra indrindra ho any amelan'ny fahatezeriko andeha. Nareo lehilahy, ry tovolahy, tsy maintsy hiteny vatiko fotsiny a. Alaiko izy ry tovolahy ry ahozongozikozika dia lazaiko hoe fantatro fa kristiana ray tsy tokony ianao an'izao saingy mangina ianao dia mipetra. Aha, aza manao an'izany. Hitanareo? Ho tianareo ny ahita fotoana ray ahafahanareo mametraka ny sandrinareo manodidina azy ka anao hoe malala ny fo. Tsy mety amin'ny kristianina ray izany. Tahaka an'izany tianareo aizy ianareo. Satry izany? Afaka ny ho tahaka an'izany nareo hitanareo. Ary rehefa mamelaka anareo mitava anareo ilan'ny olona ray dia tsy voatery andidy azy amin'ny antsopika ray nareo. Hitanareo? Raha mamelaka eo mitava anareo ilan'ny olona ray dia manaova hoe rahalahy, inona ny antony nanaovanao an'izao? Hitanareo? Eo nareo izao. Izany ny kristianisma. Rehefa milaza zavatra ratsy ray mikasika anareo ny olona ray, raha tokony hiezaka fotsiny ianao fampisehoana goavana ray amin'izany, dia mitsoano hoany ka manaova hoe ray any an-danitra, mety maty ray le lehilahy. Vavaka mba hanesoranao aminy any fanahy io, aza velanao an'izany izy, mivavaka mba hamonjenao ny ainy. Aza milaza an'izany hoe Tompo, fantatro fa tsy tokony ilaza an'izany a. Eny, mety tsy milaza an'ilay izy amin'ny olotrareo nareo, fa mihevitra an'ilay izy ao am-ponareo. Danareo, ny fonareo no mikaoty. Hitanareo, rehefa nateraka indray avy amin'ny fanahin'Andriamanitra nareo, dia tia ny olona rehetra tokoa. Ankehitriny tsy tianareo ny fomba ny sy ny sisa tahaka an'izany, tsy tea ndray anjara amin'izany nareo. Tsia Tompoko, mela lavitra an'ireo zavatra izao tontolo izao, fa azony tsy hisipetina fotsiny tenanareo. Ary ny fomba tokana tokony hanaovanareo an'izany dia avy ao anaty izany no mivoaka, tahaka ny voro melala manamboatra ny volony. Hitanareo, tsy mila manamboatra azy ireny izy. Manao hoe ankehitriny tsy maintsy manala an'ity rehetra tia, ary avy eo dia tahaka an'izao, tsia manana menaka izy ao amin'ilay anatiny, satria voro melala ray izy, miazona azo madio fotsiny. Hitanareo, marina izany. Tsy hanao an'izany ve nareo? Tsy handray azy tahaka an'izany ve nareo? Izany ny farisen-danitra ho anareo amin'izao akatoko ny taona vaovao izao. Mandresy lahatra n'ity tabernakla kely tia. Toy ny ahoana no itiavako anareo? Toy ny ahoana no itiavako an'ity vondron'olona kely ity? Toy ny ahoana no itiavako hiditra indraindray mandeha mitety an'ity trano be ity ka mijery fotsiny? Fantatrareo ve hoe inona no iriko fantatra ho hita? Fiangonana ray, feno ny fanahy, ka tsy ho afaka ny hoeo amin'ny manodidina azy akory aza ny fahotana. Vatany voananao zavatra ratsy ny mambra anankiray, dia hiantso an'izany avy hatrany ny fanahy. Atahotra ny anakambana ny teneny amin'ireo kristianina izy alohan'ny aikeny an'izany sy anitsiny an'izany, satria ho voantso avy hatrany eo amin'ny fivoriana izy rehefa miara-mivorinareo. Hitanareo, eo izany tsy ahateo ty ve izany? Amin'izay fotoana izay, raha miditra ilay tsy madio ka mipetraka eo anivonareo, ny zavatra voalohany fantatrareo dia miteny amin'ny karazana fomba ray ny fanahy masina izay manambara ny tsiambaratelo ny fony. Hitanareo, miteny amin'izy ireo. Ankehitriny raha ety amin'ny anankiray izany, dia ety amin'ilay hafa. Hitanareo, hitanareo. Ary ny olona rehetra ho amin'ny vavaka nareo rehetra tahaka ny firaisana anankiray, olona anankiray, olona anankiray fotsiny, tomoy isika rehetra dia mambry ity vatany ity mihetsika avy hatrany. Ny rehetra dia nateraka indray tamin'ny fanahin'Andriamanitra, feno an'ilay fanahy ray ihany, natao batisa tao amin'ilay vatana ray ihany. Tsy hahafinaritra ve izany? Ankehitriny afaka manana an'izany isika. Andriamanitra ny nampanantenantsika an'izany. Fa voalohany dia fahafatesana, fandevenana ary fitsanganana miaraka aminy. Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny vavaka. Misy mosara vitsivitsy ihany koa mipetraka eto.
Holy God, we realize, Lord, that the sacredness of standing in this spot. We realize that we are in
Andriamanitra masina, mahalala izay Tompo, fa ny fahamasina ny fitsanganana ao amin'ity toerana ity. Mahalala izay fa ho an-tranon'Andriamanitra izay. Ao izay mikambana amin'ny vatan'i Kristy izay ny tranon'Andriamanitra. Mikambana miaraka ireo mambr'ilay vatana. Misy anankiray avy amin'ny toerana iray sy anankiray avy amin'ny hafa. Miaraka miangona.
And today, on this Sunday school lesson, it's been long.
Ary androany teo amin'ity lesony sekoly lahady ity, lava ilay izy ary nihitatra. Saingy ray, mino aho fa voatendrinao izany, fa tokony ho tahaka an'izany ilay izy mba hahafahanay mahazo hoe inona ny dikany fahaterahana sy fitsanganana, inona ny dikany hoe ateraka indray. Zahay dia tsy maintsy ny zavatra voalohany aloha, dia tsy maintsy maty zahay mba hateraka indray.
You never change your laws. The law of nature.
Tsy manova an'ireo lalànao mihitsy ianao. Mbola maharitra foana ny lalàn'ny natiora. Ny lalàn'ny natiora dia hoe tsy maintsy maty aloha ny vorehetra mba hateraka indray. Ary mahalala izay fa izahay ihany koa dia tsy maintsy maty mba hateraka indray. Ary tena maro Tompo androany, mivavaka mba hamelanao anay. Tena maro niankina tamin'ny fahatsapana ray izay nananany, ka miambo izy ireo fa nateraka indray. Fa ny vokatry ny fiainan'izy ireo no mampiseho fa izany nentina teo amin'ilay azo ratsy izy ireo. izany no antoko ray na anontany enikeo maraina raha nyteny tamiko rahalahy ny velona mba hitondra hafatra ray dia nampianatra sekoly alahady fotsiny aho. Ary noho izany ray nataoko izany tamin'ny tamin'ny fitiavana ary tamin'ny foko rehetra mba hahafahanyity vahoaky ity mahafantatra fa tsy hoe metehitra amin'ny fahatsapana kely izay nananan'izy ireo fa miankina mpanajana amin'ny fiainan'izy ireo isan'andro isan'andro. Ahoana ny ainan'izy ireo an'ireo fotoana rehefa ao am-piangonan'izy ireo ary ahoana ny ainan'izy ireo rehefa lay tonga ilay sintona lehibe avy any velany. Andositra keo amin'ny azo fijaliana ve izy ireo ho an'ny fanampiana rehefa mipotra ny olana sa andeha amin'ny fanahiny manokana sy ny heritreriny manokana izy ireo? Isendahotra ve izy ireo rehefa ampisendahorina izy ireo? Izany ho fanontaniana io ray. Ary rehefa hitanay fa tsy vitany ray aminay tanteraka ny mamonjy an'ilay hafa dia andriamanitra ny nanao fomba ray ny fanentana ny fanatitra iray ampitanteraka ary izany ihany ny lalana tokana izay hahafahanay manatona. Tsy amin'ny alalan'ny fiangonana ray, fanekem-pinoana ray, anaram-piangonana ray, fahatsapahana iray fa amin'ny alalan'ny fomban'i Kristy tahaka an'ilay lehilahy voalohany maty ilay marina, maty teo amin'ny alitara niaraka tamin'ny zanak'ondriny izy ary amin'ity oryty mihitsy ny lehilahy marina hafa rehetra dia tsy maintsy maty eo amin'ilay alitaran'Andriamanitra varahana miaraka amin'ny zanak'ondriny Kristy Jesosy. Amin'izay fotoana izay dia maty miaraka amin'izay ary nitsangana indray eo amin'ny fiainana vaovao iray. Ekeo izany tompo mba tsy hisy fo iray ho diso an'izany eto. Aok'izay hieritreritra an'izany androany tompo raha miveriny izay amin'ity tolakandro ity amin'ny fito sasany iray mba hanomboka fivoriana amin'ny tohitoy eto eo ampitoriana raha hariva. Mivavaka mba hitahinao ny tsirairay avy ampanomponao raha hariva miaraka amin'ireo afatra mahery tompo. Ekeo izany engane ho feno ny fananay reto olona izay nitondra fiaratena lavitra mba hahatongavany reto. Engane izy ho tena feno ny filazantsara ny herin'Andriamanitra mandritry ty akatoko ny taona vaovao ity ka hialeto izy ireo ho sambatra sy hifaly. Ekeo izany tompo ny fanomezana azy ireo ny sakafo ara-panahy ho an'ny taona ho avy. Ekeo izany mamelanay noho ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary ianao noho nylaza hoe raha tsy mamela ny eloko ny olona rehetra avy amin'ny fonareo nareo dia tsy mamela anareo koa ny rainareo any an-danitra. Noho izany tompo mamela ny olona rehetra izahay. Izahay amin'ny finoana izao marain' izao dia mametraka ny fanahinay eo ambonin'ny alitara. Doroy ny kely tsirairay avy amin'ny fiainana izao tontolo izao hiala aminay tompo. Engane hiakatra vao amin'ny fanatitra ilay setroka tompo ka ho fofo manitra tsara eo amin'ny vavoronao. Ekeo izany tompo satria tsy zanak'ondry mahiray no apetraka ahy fa mametraka ny tenanay eo izahay amin'ny mahampanota mba homay amin'ny mahampanota ary iova ho zanak'ondry any fahaterahambaovao. Ekeo izany tompo avy eo dia aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy ilay ratsy ny aretina ilay ratsy ny fikorotanana sy tranony tsirairay izay ato amin'ny trano be zao marain' izao. Ny olona marary rehetra ny ho sitra nandroany tompo. Miteny an'ireo teny ireo amin'ny anaran'ny tompo Jesosy aho ka reo tendrombohitra izay mipetraka eo anoloan'ny olona dia engane izy rehetra hifindra androany. Raha retiny izany, raha fitsiritany izany, raha fijaliany izany, raha zavatra ray avy amin'izao tontolo izao izany, engane hiala amin'ny lalana izany ka hamela ny tenin'Andriamanitra hiditra sy ho tonga voaseho ao amin'ny fiainan'izy ireo. Manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana tompo sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tiko izy, tiko izy, satria tia mialo izy. Kanvi tini famunjeku tewam nyazun kalvari. Ankehitri ny fandraisan-tanana. Mitodi avy hatrany fotsiny ka manaova hoe miaraba rahalahiko, miaraba. Santintia mialo izy kanvi dini famo jeku teo amin'ny azonkamary. Mano izy amitendry. Dia isaotra ny tsirairay avy aminareo hanoho ny fahatsaram-panahinareo rehetra tamin'ity taona mifaranyity. Hitondra ny hafatra aho angamba raha hariva raha sitraky ny tompo amin'ny fito sasany. Dia isaotra ny Charlie sy Nelia Rodney sy ny vadiny noho ny hatsaram-panahin'izy ireo tamin'ny vanim-potoana fihazana raha tany a mitondra Tony Rains rahalahin'izy ireo. Ary ho anareo olona rehetra izay tena tsara fanatamiko dia misaotra anareo. Rahalahy Sananabavy Dao ary rahalahy Wright, rahalahy Benna ihany koa ary maro ny rehetra nareo olona rehetra, rahalahy Palmer sy fantatrareo nareo rehetra avy any Georgia manodidina rehetra hatraizatraiza, misaotra anareo. Eo amin'izay ihany ny rainy Margy niantso izy ireo omaly ary nilaza fa marary izy. Eto ve Margy sy Rodney? Tsy eto izy ireo. Manao ana le lehilahy antitra? Ndao fotsiny isika moramora, ndao isika hivavaka. Ray an-danitra, herinandro vitsy lasa izay dia nipetraka teo amin'ny lavarangan'ny tanàna kely iray lavitra any eo amin'ny lalana ny Kentucky. Dada antitra azo taona iray no nipetraka tany, nanao ny akanjo ny fitondra miasa, solobaka manga ny ofo nangovotra. Nandray azy tamin'ny tanàna ka hitako fa nanakaiky ny farana izy.
Biscuits and gravy. Lord, they were only respecting.
Nanasa hiditra nireny antitra kely iray mba haka biskisy rokely. Tompo nanaja ny teninao fotsiny ihany izy ireo. Ankehitriny dia mahalana fotsiny izy no eto. Andao anay izy. Aza mamela azy ho faty mpanota iray tompo.
Maybe it's been your servants, Lord.
Angamba le izy dia ny an'ny mpanomponao tompony fahadisoana. Io lehilahy antitra mampalahelo dia tsy nahafantatra fa tsy ny mamadika an'ireo bainga ka mamela an'ireo zanany, saingy nahita fa namalemy tsara ray tao aminy aho. Aza mamela azy ho faty mpanota ray. Isanay ny zanany vavy tompo.
And little shoulders aching, and how she's ministered to me. And
ary ahoana Margy antitra kely, resoro ny kely marary. Ary ahoana ny karakarany asiny ezany nanamboatra fandriana ray ho atoriana tany. Ary ny sakafo maraina ray teo amin'ny latabatra. Ary sy Nelly sy Charlie ary izy rehetra, Neny Cox. Ary nitomany izy hoy izy ireo teo amin'ny telefona ho lasa ny dadany. Ny dadany zany.
Lord, come to that oxygen tent just now.
Tompo, manatona eo amin'io tranolay misy rivotra izao akehitriny izao. Aza mandondona n'ilay tranolay fa ilay tranolay any varavarany fony. Angamba ny sasany aminay dia tsy nahatanteraka ny andraikitray nandehanakany aminy tompo. Ny sasany tamin'ireo mpanompona ho afa, angamba tao amin'ny andron'ny fahatanorany rehefa ny fony sainy. Angamba fahadisoanay tompony tsy naharesenay lahatra azy. Noho izany dia mamelanay tompo. Ary raiso ho ao amin'ny fanjakanao izy. Ekeo izany ray. Mametraka azy aminao izahay ankehitriny. Ary raha azo atao na ao amin'ny drafitra lehibe raha hanangana azy ianao tompo, dia mbola hanana anjara ray angamba ny sasany aminay mba hiresaka aminy. Kanefa ny fiangavinay dia ho an'ny fanahin'ny tompo, satria andrainy diany tsy hoela mihitsy izany, toataka an'izany ilay izy. Isosa ao amin'ilay tsy fantatra any, tsy misy mpanamory, tsy misy anankiray hitaridalana azy manerana an'ilay zavona sy fanahalany. Ho very lalana izy tompo. Engane ilay mpanamory izay mahafantatra ny lalana, anatona azy izao maraina izao, ampifikitra ny sambokeliny eo amin'ny ilan'ilay sambotra anay ny ziona. Rehefa mandray ny diana izy dia azo antoka fa hipetraka amin'ny fiarovana. Ekeo izany ray, mametraka azy aminao izahay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ndao sika hanangana ny tanantsika. Satria dia mialo izy ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azon'ny Kalvary. Raha hariva dia hiezaka ny hoaingana kely kokoa amin'ny hafatra tahaka azy ao maraina izao. Ankehitriny mandehana, maniry ihany ho afaka hitondra anareo rehetra any an-trano miaraka amiko hanome anareo rehetra sakafo hariva tsara iray. Azoko antoka fa ataoko izany raha vitako. Saingy manantena fa ny tompo dia manome anareo ny tena sakafo iray, ny teny ara-panahy. Ao amin'ny fahatsarany sy ny famindrampony mba hahitanareo an'izany sy hitombonareo amin'ntsanganana feno an'ilay ti anareo mpamonjinareo Jesosy Kristy. Ankehitriny raha miana amin'ntrano be sika ary mitsangana ho an'ny vavaka fampiravana dia tiatsika ny hihira ny hirantsika ary aoka azo antoka fa makatoan'izany nareo. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny dia anao filazana isika afaka ray minitra fotsiny anao filazana vantany vao avy nihira ny hirantsika. Eny ary. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, ry zanaky ny alahelo sy fahoriana, anome fifaliana sy fiolona ho anao izany. Raiso izany n'aiza n'aiza aleanao, anarana sarobidy, anarana sarobidy ho tena, ho tena mampifanantena an-tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy, ho tena mampifanantena an-tany sy fifaliany lanitra. Raiso aminao ny anarany Jesosy, ho ampinga mifandrika rehetra. Enoy ankehitriny inona? Efa miangona manodidina anao reo fankapanay. Inona no ataonareo? Mpitsio ambavaka fotsiny io anarana masiny, anarana sarobidy, ho tena fanantena an-tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy, anarana sarobidy, ho tena mamy, fanantena an-tany sy fifaliany lanitra. Just breathe holy name in prayer.
Jesus Christ.
Sarovy ankehitriny nino aho fa Jesosy Kristy no nilazan'izao tamin'ny olombelona rehetra teo amin'ny fotom-pampianarany voalohany hoe raha tsy ateraky ny rano ny olona, izany ilay teny, fanasan'ny rano amin'ny alalan'ny teny sy ny fanahy, izay ny fanahy masina, ny fanahy masina manamarina ny teny, dia tsy afaka mahita ny fanjakan'ny lanitra izy. Mino an'izany ve nareo? Hitanareo? Amin'ny rano, fanasan'ny rano amin'ny alalan'ny teny, teny sy fahamarinana, izy ny fahamarinana. Rano sy fanahy, ny fanahy tonga miaraka amin'ny teny mba hanamarina ny teny manao an'Andriamanitra ho velona ato amiko. Hitanareo, tsy afaka mahazo ny fanjakan'ny lanitra isika raha tsy mitranga izany. Avy eo rehefa manomboka mitranga izany dia mahita ny teny ao anatintsika isika, nanteraky ny teny sy ny fanahy maneho ny tenany sy mitarika hanalavitra ny teny. Ny fanahy no mitarika mankany amin'ny teny ary ny teny no velona ato amiko manao an'Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainanareo. Tsy ahazo ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy nareo ary tsy afaka hiditra ao nao viana nao viana. Andriamanitra hitahanareo rahalany neva aho.